From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The U.S. Senate has advanced legislation to reform the government's domestic surveillance program. VOA's Michael Bowman reports that the chamber voted 77-17 to begin debate on a bill that tasks telecommunications companies, rather than the U.S. National Security Agency, with collecting and retaining Americans' phone records in the fight against terrorism.
At midnight Sunday, the NSA program became defunct 2 years after it was exposed by fugitive former NSA contractor Edward Snowden. Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell argued for a temporary extension of the NSA's snooping abilities to no avail. Sunday, he conceded defeat.
Allow the program to expire altogether without attempting to replace it in the face of growing, aggressive, and sophisticated threats. That's a totally unacceptable outcome.
The Senate will debate the bill through Tuesday. Should it pass unaltered, it would go to the White House for President Obama's signature. The bill has Mr. Obama's backing. Michael Bowman, VOA News, the Capitol.
A senior U.S. official says Qatar has agreed to temporarily extend travel and monitoring restrictions on 5 senior Taliban leaders released last year from the U.S. detention center at Guantanamo Bay, Cuba, in exchange for a captured American soldier. Qatar last year agreed to take the 5 as part of an agreement to free U.S. Army Sergeant Bowie Bergdahl, who was held by the Taliban in Afghanistan for 5 years since walking away from his post. He has been charged with desertion. Appearing on U.S. television Sunday, the director of the Central Intelligence Agency, John Brennan, said he wants to make sure the 5 are not allowed to return to the fight. This is VOA News. Islamic State militants drove a tank filled with explosives onto an Iraqi police base Monday, killing at least 37 people and injuring dozens more, Iraqi security officials said. Suicide bombing near Samarra, northwest of Baghdad and north of IS-held Ramadi, targeted security forces and triggered a secondary explosion in an ammunition depot on the base. Military and paramilitary forces are using the area as a launch point for anti-Islamic State operations. U.S. Defense Secretary Ashton Carter has pledged $18 million to help Vietnam buy American-made Coast Guard patrol boats to improve its maritime defense capabilities. Carter is in the communist state to boost military ties. As part of that effort, he and his Vietnamese counterpart signed a vision statement Monday to guide the expansion of bilateral cooperation. That includes the U.S. helping Vietnam to prepare for taking part in U.N. peacekeeping operations. China has the largest projects underway, increasing regional tensions amid concerns of militarization. U.S. Secretary of State John Kerry returns home Monday after breaking his leg in a bicycle accident. Kerry was hospitalized in the Swiss city of Geneva after the crash Sunday in France, about 40 kilometers from the Swiss border. State Department spokesman John Kirby said, quote, it was sensible for him to remain in the hospital for our observation overnight for purely precautionary measures, end quote. He said the secretary was in great spirits and active. Kerry, who fractured his femur, will receive further treatment in Boston. He was in Switzerland for talks with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on reaching a nuclear deal before the June 30 deadline. Spokesman for Burundi President Pierre Nkurunziza said Monday that the government will consider a request from East African leaders to postpone this month's presidential election. The request to delay the vote by at least 6 weeks came after an emergency Sunday summit, which also included a call for all parties to stop the violence that has come with weeks of protests over Mr. Nkurunziza's plan to run for a third term in office. Deputy Presidential Spokesman Gervais Abyeho told VOA that Burundi's Election Commission will work with all parties and stakeholders and submit a proposal to the government. Bad weather is grounding a solar-powered Swiss airplane in the most difficult leg of its journey around the globe, powered only by the sun. The Solar Impulse 2 will land Monday in the Japanese city of Nagoya, delaying a landmark attempt by the solar plane to cross the Pacific Ocean. SI-2 is the brainchild of 2 Swiss scientists, Picard and André Boschberg. It took them 12 years to build the aircraft. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is, do you like to read mystery stories? Hi, Kathy, how are you?
I'm fine. Yourself?
Just great. Who's our guest today?
Today's guest is Martha Harris.
The mystery writer?
That's right. She writes mystery stories.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about books and reading. Max, do you like to read mystery stories?
Yes, I do. I like to read mystery stories, especially when I'm on vacation.
Me too. I love to sit on the beach and read mysteries. I also like to read mysteries when I'm on an airplane.
Not me. When I'm on an airplane, I like to listen to music.
Well, let's take a short break and then we'll talk with our guest.
Listen carefully.
What does Kathy like to do when she's on an airplane? She likes to read mysteries. She likes to read mysteries when she's on an airplane.
What does Max like to do when he's on an airplane? He likes to listen to music. He likes to listen to music when he's on an airplane.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha. You write mystery stories, don't you?
Yes, I do. Right now I'm writing a story called A Capital Crime.
Your stories usually take place in Washington, D.C., don't they?
That's right. I live in Washington, and I like to write about Washington.
Do you like to read mystery stories?
Certainly.
Who's your favorite mystery writer?
Edgar Allan Poe.
What other kinds of books do you read?
I also like to read books about history, especially books about American presidents. Right now, I'm reading a book about Abraham Lincoln.
That sounds interesting.
Yes, it is.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Writes. Martha writes mystery stories. Is writing. Right now, she's writing a story called A Capital Crime. Likes to read. She likes to read books about American presidents. Is reading. Right now, she's reading a book about Abraham Lincoln.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. She is a mystery writer, and she lives in Washington, D.C. You like to read mystery stories. What else do you like to do in your free time?
Well, my husband and I take classes at American University here in Washington. We also like to play cards. We play cards with our friends every Saturday night.
What kinds of card games do you play?
Our favorite game is bridge, but we like all kinds of card games.
How about poker? Can you play poker?
I can't, but my husband can. He's a fairly good poker player. He plays poker with his friends every Thursday night.
Okay, thank you, Martha. Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully. Can or can't?
Martha's husband can play poker. He likes to play poker with his friends. His friends can play poker. They play poker every Thursday night. Martha can't play poker. She doesn't know how to play poker.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Lois in Detroit. Her question is, my favorite game is chess. Can you play chess?
Yes, I can. I enjoy playing chess. I'm a pretty good chess player.
Does your husband play chess?
Yes, he does, but he doesn't play very well.
Do you ever play chess with your husband?
Once in a while, but he doesn't like to play with me.
Why not?
I'm too good for him. I always win.
Thank you. Martha, thank you for being on our show.
My pleasure.
Let's take a short break.
Listen and answer.
Does Martha know how to play chess? Yes, she does. How well does she play? She plays pretty well. Does her husband know how to play chess? Yes, he does. How well does he play? He doesn't play very well.
Daily Dialogue at a Travel Agent, Part 1. Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes. I'd like to go to Hawaii next month. Can you recommend a place to stay?
What do you like to do when you're on vacation?
Nothing. Mostly I like to relax.
Listen and repeat.
Can I help you?
Yes, I'd like to go to Hawaii next month. Can you recommend a place to stay?
What do you like to do when you're on vacation?
Nothing. Mostly I like to relax.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, what sport is it? Are you ready, Kathy?
Yes, I am. Let's go.
Okay. Listen carefully. Question 1. What sport is it?
The pitcher throws the ball. The batter swings his bat and hits the ball. It's a home run.
What sport is it?
Well, let's see. A batter and a pitcher. The batter hits the ball. It's a home run. It's baseball. They're playing baseball.
Right! They're playing baseball. Okay, question 2. What sport is it? Listen carefully.
Wilson passes the ball to Carey. Carey looks at the basket and shoots. The ball hits the basket and goes in. 3 points for Boston.
What sport is it?
The ball hits the basket and goes in. It goes in the basket. That's easy. It's basketball.
Exactly. It's basketball. And now question 3. What sport is it?
Fleming hits the ball over the net. Suarez swings her racket and hits the ball back to Fleming. Fleming hits the ball into the net. Suarez wins the point.
What sport is it?
Okay, She has a racket. She hits the ball over the net. I think it's tennis.
Yes, it's tennis. They're playing tennis. Very good.
Thank you. I liked this game.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you like to read? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. Max, guess what I did this weekend?
What did you do?
I went dancing.
Really? Where did you go?
I went to a new club with my friend Bill. We tried swing dancing.
Swing dancing? What's that?
It's a style of dancing from the 1940s. It was popular about 50 years ago. And now it's very popular again.
Oh, I know swing dancing. I've seen it in old movies. They always had a big band to play the music.
Yes, the music from that time is called swing music.
How did you learn swing dancing?
Oh, there are dance teachers at the club. Each night, they start with a short dance class. They teach people how to swing dance. Then people dance all night.
Just like in the movies?
Yes, but I'm not as good as the dancers in a movie. Oh, hi, Elizabeth.
Hi, Kathy, Max. It's time to begin my show.
Okay, good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 4. This program focuses on promising. Interview.
Today we'll be talking by phone with Charles Blake of International Robotics. Hello, Charles.
Hello, Elizabeth.
Today we'll listen to more of your lunchtime discussions with Ms. Graham. In this discussion, Ms. Graham clarified her position about the storage of spare parts.
That's right. I thought she had rejected my proposal, but I was wrong. In fact, she was willing to consider it, but she needed more information.
Let's listen to more of the conversation. In this part of the conversation, you promised to get her the additional information.
Dialogue.
Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow, and maybe we can come up with a solution to the problem.
Okay. Well, that sounds fine.
Listen carefully.
I'm going to put this information in a report. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing. I'll have the report ready. I'll have the report ready for you. I'll have the report ready for you tomorrow. And maybe we can come up with a solution. And maybe we can come up with a solution to the problem.
Interview.
You promised to prepare a report for Ms. Graham.
Yes. First, I needed to fax my office in Beijing for the information she needed.
Regarding the quantity of spare parts, the size, and so on.
That's right. After I got the details, I needed to put them into a report.
How did you feel about the discussion so far?
Well, I knew we had to satisfy her concerns about the storage of spare parts. I hoped that we could provide good answers to her questions.
We'll listen to more of this conversation in another program. Thank you for being my guest today.
You're very welcome.
Questions. Listen to the question.
What does Mr. Blake have to do before he can prepare his report for Ms. Graham?
Now, listen to the dialogue.
Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
What does Mr. Blake have to do before he can prepare his report for Ms. Graham? He has to fax his head office in Beijing.
Listen to the question.
When will Mr. Blake's report be ready?
Now, listen to the dialogue.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow.
When will Mr. Blake's report be ready? It will be ready tomorrow.
Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton.
Hello, everyone.
Today's email question is, do Americans make a lot of promises in business?
Yes, they do. And Americans really respect people who keep their promises.
Because you can trust them.
Yes, trust is very important in business relationships. If business people want to make an oral agreement, they may shake hands.
Why do they shake hands?
It shows that both people are really serious. Good managers only make promises that they can keep. If they're not sure, they may say something like, "I'll see what I can do," or "I'll do what I can." This means that they will try, but it's not a promise that they will be successful.
That's a good strategy.
Managers may also make spoken promises to each other as part of business discussions. But for important agreements between companies, spoken promises are usually not enough. In the final stages, agreements must be written down in a contract and checked by lawyers.
Why is that?
It's to avoid misunderstandings and legal problems in the future. If there's a problem, everyone can read the contract.
Gary, thanks again for your great information.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Good managers make a lot of promises. False. Good managers only make promises that they can keep. Americans sometimes shake hands when they make an oral agreement. True. Shaking hands shows that both people are really serious. Important agreements between companies are usually written down in a contract. True. Companies write contracts to avoid misunderstandings and legal problems.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. June wants her boss to talk to the vice president about the office furniture.
The condition of our furniture is disgraceful.
I know it's bad.
My desk is at least 25 years old. It looks terrible.
I've already talked to the office manager about the furniture 3 times this year.
Each time she promises to replace everything, but nothing happens.
Uh-huh.
She says the accounting department won't give her the money.
Can't you talk to George about it? As vice president, he should be able to do something.
I'll try, but he's so busy all the time. He always says, talk to the office manager.
Ira, it's embarrassing when we have important visitors.
All right. I promise that I'll talk to George about it.
Great.
I can't promise that it will do any good, but I'll see what I can do.
Thank you very much, and good luck. We need new desks.
Focus on functions. Promising.
Now let's focus on promising.
Listen carefully.
Can't you talk to George about it? I'll try, but he's so busy all the time. I promise that I'll talk to him. I can't promise that it will do any good. I'll see what I can do.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about promises. Promises are very important in business. And it's very important to keep your promises if you want to build good relationships. In today's business dialogue, June is unhappy about the condition of her furniture. The office manager has promised to replace the furniture, but nothing has happened.
I've already talked to the office manager about the furniture 3 times this year. Each time she promises to replace everything, but nothing happens.
Uh-huh.
She says the accounting department won't give her the money.
She asks Ira to talk to George, the vice president. At first, Ira uses the expression, "I'll try." This is a promise to try, but nothing more. It only means that he'll try to talk to George about the furniture.
Can't you talk to George about it? As vice president, he should be able to do something.
I'll try, but he's so busy all the time. He always says, talk to the office manager.
June wants a more definite answer, and finally, Ira promises to speak to George. Notice that he uses the expression, "I promise."
Ira, it's embarrassing when we have important visitors.
All right. I promise that I'll talk to George about it.
Great.
Ira promises to talk to George, but he does not promise that June will get new furniture. Let's listen.
I can't promise that it will do any good, but I'll see what I can do.
Thank you very much, and good luck.
He says that he can't promise that it will do any good, but he says he will try. He uses the expression, "I'll see what I can do." In business discussions, it is important to understand the difference between a promise to do something and a promise to try to do something. In Mr. Blake's conversation with Ms. Graham, he promises to have the report ready for her tomorrow.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow.
Mr. Blake uses the expressions, "I'm going to," and "I will," to make his promises. Before you make a promise in business, be sure that you can keep it. If you do this, you will build successful relationships. Hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for the Technology Report and This is America, coming up after As It Is.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on the challenges the U.S. Army is facing in finding young Americans who are in good enough physical condition to serve.
The same issues and the way they're impacting America's overall quality of life, competitiveness in a global economy, and other things.
Then we report on a debate within the Army about possibly letting some soldiers who fight wars on computers to be heavier than soldiers who are fighting on the battlefield. As we will hear, not everyone supports such a change. The U.S. Army's recruiting challenges and possible changes to weight standards for the Army's new cyber warriors. Those are our stories today on As It Is. We're on the radio, on the web, and we come to you on a daily podcast. We are wherever you are. We're the voice of America. The wars in Afghanistan and Iraq have ended, and Congress has ordered the military to reduce troop levels. But the United States Army and other military services must continue to recruit new soldiers, and it is having trouble finding enough people who are qualified. The Army tells VOA, changes in society have decreased the number of young people who are eligible to join. The U.S. Army plans to reduce its size from 508,000 soldiers to 450,000 by the year 2017. Most new soldiers leave the service after their first enlistment period of 3 or 4 years has ended. So the Army must still recruit between 70,000 and 90,000 young Americans every year to reach its target troop level. People who want to join the Army must be in good physical and mental condition. They must be between the ages of 17 and 34. They must have graduated from high school. They must not have used illegal drugs or have a criminal record. And they may have only small tattoos and none on their hands, face, neck, or head. The Department of Defense says 71% of young Americans between the ages of 17 and 24 would not be accepted into one of the nation's military services if they volunteered. The Army believes that number will increase to 80% by 2020, mostly because of the expected rise in obesity levels. The Army says about 28% of people who apply are rejected because they are overweight or have behavior problems. Others are not permitted to join because they have a criminal record or a history of drug abuse. Some are rejected because they are unable to meet the military's academic requirements. One quarter of the high school graduates who take the Army's math and reading test fail it. Major General Alan Bachelet is the commander of the U.S. Army's Recruiting Command. He spoke to the public radio program Here and Now in August about the Army's recruiting difficulties. He says the main problem is young Americans' poor physical fitness.
The factors that we use to measure and evaluate people to join the Army, increasingly, they're not able to meet those requirements. And it's very troubling, and the trends are not in a good direction, especially in regards to fitness. Young people are showing up at our doors increasingly unfit or obese, and it's a real problem.
The U.S. Army reflects the nature of the country's youth, and many young Americans are simply too fat to fight. General Bachelet says he is worried the Army will soon be unable to reach its recruiting goals. He says the country's current social trends may be creating a serious national security problem. You are listening to As It Is on the Voice of America. The U.S. Army needs cyber warriors to defend against attacks on the nation's computer systems. But it is having a hard time finding young Americans who meet all of the requirements for the job. Cyber warrior candidates must have advanced computer skills, want to join the service, and meet the Army's current physical fitness standards. So the Army is studying whether it should have different height and weight standards for soldiers depending on what job they will do. The possible change could permit cyber warriors, soldiers who fight the enemy in cyberspace, to have more body fat than soldiers who fight on the battlefield. Now, all soldiers must meet the same physical standards, whether they are cooks, clerks, or infantrymen. To remain in the Army, male soldiers between the ages of 17 and 21 must be able to do 35 push-ups and 47 sit-ups. They must also run 2 miles in fewer than 17 minutes. Female soldiers of the same age must reach similar timed targets for push-ups, sit-ups, and a 2-mile run. Major General Alan Bachelet leads the U.S. Army Recruiting Command. The Florida Times Union newspaper reported his comments about possible changes to the Army's standards for some new soldiers. The newspaper said General Bachelet believes people who are fighting a war in cyberspace may not need to meet the same physical standards as infantrymen. They must still be physically fit, healthy, and have a professional appearance, however. But many young Americans are obese and do not exercise much. Many of them are likely to struggle or fail to pass the Army's physical fitness test without training. General Bachelet did not say how the test might be changed to permit those who cannot pass it, but who have the computer skills the Army needs, to join the military. Beth Ash is a senior economist at the RAND Corporation, a research group. She studies military recruiting activities. She told VOA that new missions have always forced the Army to study different recruiting methods.
A few years ago, this issue came up in the context of language capability, that people who had language capability wouldn't necessarily meet other requirements. And the issue there was that people who have language capabilities in the languages we really needed weren't necessarily U.S. citizens or would have passed security clearance related issues. So these are smaller scale programs that were very targeted to a specific need, and the idea was these people would help meet that need.
The Army told VOA that officials have only talked about possible policy changes. They have not made a decision about changing standards for possible new cyber warriors. A spokesman said, the Army works in deliberate careful ways on issues like this, so we don't believe a change will be made soon. That's our program for today. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Most people in developed countries do not have a problem getting prescription eyeglasses. They go to an ophthalmologist, a trained specialist who treats problems and diseases of the eye. The ophthalmologist can perform tests on the person's eyesight. The patient may receive a prescription from the doctor at the end of the exam. The prescription gives the patient permission to buy and use eyeglasses. But in poor countries like Rwanda, it may take a lot more time, effort, and money. Rwanda has only 14 ophthalmologists to serve the country's 11 million people. But now, a British-based group is helping up to 1 million Rwandans with poor eyesight. The group is called Vision for a Nation. It will soon start testing new, affordable eyeglasses that wearers can adjust to improve their sight. James Chen set up Vision for a Nation. He says Rwanda is one nation where there is a great need for the glasses, especially among school children.
We expect that perhaps 1 million people in Rwanda will need some form of vision correction. And out of that, probably 900,000 people will just need a simple reading glass, and we will be able to supply that, or it would be our adjustable glasses.
James Chen is the founder of the eyewear manufacturer AdLens. The company produces two kinds of adjustable glasses. Mr. Chen says they are easy to use and have a wide range of magnification.
You have two lenses. As they move against each other in the part of the eye that you can see out, the power changes with the two lenses moving against each other. The other technology we have is fluid-filled, which is a chamber. On one side you have a plastic kind of a sheet, and as you put in the fluid, which is a silicone oil, it changes the curvature of that. And so that's what's changing the power.
Graham McKenzie is an ophthalmologist who works for AdLens. He says the glasses are best for people whose eyesight changes from day to day.
If your eyesight does fluctuate from day to day or even minute to minute, you can just readjust the lens power to meet your needs. The technology as it currently stands has a very high power range. So high, in fact, that we can capture 90% of all the sorts of refractive errors that are out in the world.
Thanks to the World Bank, Rwandans will pay only about $1.50 for the adjustable glasses. But that amount is still about 3 days' wages in their country. Vision for a Nation has trained about 1,200 nurses to help people learn how to use the glasses. If all goes well in Rwanda, the group plans to provide a similar service in other countries. And that's the VOA Learning English Technology Report. For more technology stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. The Second World War ended with the surrender of Japan in August 1945. Americans looked to their new president, Harry Truman, to lead them into a new time of peace. Truman was vice president until President Franklin Roosevelt died suddenly in the closing months of the war. Almost no one expected President Truman to be as strong a leader as Roosevelt had been. And at first, they were right. Truman had one problem after another during his first months in the White House. Truman's first big problem was the economy. Almost 2 million Americans lost their jobs as factories ended wartime production. Americans everywhere worried about what would happen next. Only a few years before, the nation had suffered through the worst economic crisis in its history. No one wanted to return to the closed banks, hungry children, and other sad memories of the Great Depression. In some ways, the economy did better after the war than many experts had predicted. Many Americans still had money they had saved during the war, and Congress passed a law designed to help people keep their jobs. The situation could have been much worse than it was. However, the economy could also have been better, much better. Almost overnight, the price of almost everything began to rise. President Truman tried to stop the increases through a special price control agency that had been created during the war. However, thousands of business people refused to follow the government price control rules. Instead, they set their own prices for goods. Store owners would tell government officials that they were obeying the price controls, but often they charged whatever they wanted for the goods they sold. Businesses were not the only ones who were refusing to obey government price controls. Organized labor did the same thing. President Truman had always been a friend of labor unions, but during the first months of his administration, he became involved in a fierce struggle with coal miners and railroad workers. The first sign of trouble came in September 1945. A group of auto workers closed down factories at the Ford Motor Company. Then, workers at General Motors went on strike. Soon, there were strikes everywhere. The oil industry, the clothing industry, the electrical industry, and more. The strikes made Truman angry. He believed the striking workers were threatening the economy and security of the United States. He became even angrier when union representatives came to the White House and refused to accept a compromise wage offer. Truman ordered the army to take over the railroads and the coal mines. Within a short time, the striking coal miners returned to work. However, the president had less success with the railroad workers. He became so angry with the unions representing them that he asked Congress to give him the power to draft all striking railroad workers into the armed forces. The rail strike finally ended, but millions of Americans lost faith in Truman's ability to lead the country and to bring people together. By late 1946, most Americans believed that the man in the White House did not know what he was doing. Truman seemed weak and unable to control events. Union members disliked him because of his strong opposition to the coal and rail strikes. Farmers opposed Truman because of the administration's effort to keep meat prices low. Conservatives did not trust the reforms that Truman promised in his speeches, and liberal Democrats watched with concern as many of Franklin Roosevelt's old advisors left the government because they could not work with Truman. In November of 1946, the people voted in congressional and state elections. The results showed they were not satisfied with Truman and his Democratic Party. Republicans won control of both houses of Congress for the first time in 18 years, and Republicans were elected governor in 25 states. The election was a serious defeat for the Democrats, but a disaster for Truman. Some members of his party even called on him to resign. Few people gave Truman much chance of winning the next presidential election in 1948. However, Harry Truman began to change in the months that followed the 1946 congressional elections. He became a stronger speaker. He showed more understanding of the powers of the presidency. And, in matters of foreign policy, he began to act more presidential. This was especially so in Truman's reaction to Soviet aggression in Germany. Truman wanted to rebuild Germany, as well as the other war-torn countries of Western Europe. As we heard last week, his administration worked closely with Western European leaders to rescue their broken economies through the Marshall Plan. But the Soviets did not want to see Germany rebuild, at least not so quickly. At first, they flooded Germany with extra German currency in an effort to destroy its value. They walked out of economic conferences. And finally, in early 1948, they blocked all the roads to West Berlin. West Berlin was in communist East Germany, but not under communist control, as was East Berlin. After the war, the Allies had divided Germany in half. West Germany had a democratic government. East Germany was communist, under Soviet control. The Soviet actions in Berlin were a direct threat to the West. Truman had three difficult choices. If he did nothing, the world would think the United States was weak and unable to stop Soviet aggression. If he fought the blockade with force, he might start a third world war. But there was another choice. The Allies proposed the idea of flying tons of food, fuel, and other supplies into West Berlin. Not just once, but every day, as long as the Russians continued their blockade. It would be a difficult job. West Berlin was home to 2.5 million people. No one had ever tried to supply so large a city by air. Planes would have to take off every 3.5 minutes, day and night, to supply the people with enough food, medicine, clothing, and badly needed coal. The operation involved American C-47 and larger C-54 transport planes, along with British Lancaster, York, and Hastings aircraft. On June 26th, the first C-47s landed at Tempelhof Airport, the beginning of the great operation that was to come. plans called for the operation to last just a few weeks. The planes landed in the blockaded city, and local volunteers provided support on the ground. Former mechanics of the Luftwaffe, the German Air Force, joined Americans in servicing the aircraft. More than 20,000 Berliners worked day and night to build an additional landing field for the American and British planes. It became Tegel, now Berlin's major airport. As part of the supply effort, the British Royal Air Force even landed Sunderland flying boats on a Berlin lake. Brigadier General Joseph Smith was appointed task force commander of the American part of the airlift. General Smith called the mission Operation Vittles, using an American slang term for food. Operation Vittles also led to Operation Little Vittles, or the dropping of chocolates and other treats to children. The pilots who did this became known as candy bombers. Appreciative German children called them the Schokoladenflieger, the chocolate pilots.
They wanted to know which airplane I was in. I said, you can tell my airplane, I'd wiggle the wings, and then you'd know, that's me, watch just that airplane. And they says, good, that's Lindenborg. I came back the next day and I put little parachutes for the Kalgoorlie and the Schokoladen so they could see it. And so it would hit them hard in the head, slow it down. And so I wiggled the wings, and boy, they waved their hands, and I pushed it out of the airplane. And that's how it started.
It was the idea of Gail Halverson, a pilot in the United States Air Force. Lieutenant Halverson became known as Mr. Wiggly Wings. From his plane, he would drop chewing gum and chocolates attached to tiny parachutes made from handkerchiefs. Soon, many of the airlift pilots were dropping candy from their planes, including into Soviet-controlled areas that they flew over. Americans back home supplied the handkerchiefs, and the chocolate industry supplied the treats. Years later, in Berlin, Gail Halverson told German interviewer Rolf Gründer how he got the idea.
I dropped chocolate because of gratitude. I met 30 children at the fence at Tempelhof, and not one put out their hands and says, give me more than flour, give me more than coal, give me chocolate. And they had no chocolate, they had no gum, but they would not be a beggar. They're so grateful for flour. And I said, wow, they were thankful. And when people are thankful, good things happen.
It soon became clear to the Soviets that the Berlin airlift would succeed. In May of 1949, almost 1 year after they had started their blockade, they ended it. The crisis in Berlin changed the way many Americans saw their president. Harry Truman no longer seemed so weak or unsure of himself. Instead, he was acting as a leader who could take an active part in world affairs. Truman's popularity increased. However, most Americans did not expect him to win the election in 1948. Almost everyone believed that the Republican candidate, New York Governor Thomas Dewey, would capture the office. The election campaign that year turned out to be one of the most exciting and surprising in the history of the nation. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Bye. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana nəyəsən, hədilə hədəsə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıbıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatdan kompensiyası alıram. Təzəcə başımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kənddən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəlcə oldu və Səhsən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilinə vətəndir. Mən sənin evini düzəltirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdir. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada da mamam anladı ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, nəyə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətlədir. Prezidentimizə internet ilə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü də bu evdən nə livada yaşayır. Bu ev kapitalın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq Radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, belə köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsi qəbi. İkinci qrup 50 ilə Kaynat ocağında yaşayıram. Gene ben mahallede hazıram. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətdir. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptarlı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır. İkisi balaca göz otaqlardır. 3 tane dalda bir otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb. Lampələrdə dabıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da soyuqat gəlir. 2 evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, hələ o şükürlük, elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərinizlə hesabını alırlar, öz 9 dəfə öz qomçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşə bir gəlsin, o evləri görsə, valla, görən ağlayacaq kəmşə, kəmi gəlsin yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttdə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olan Respublika Bərpa Agentliyinin xəstinə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidir. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütün ölçüdə təkcə bizim rayonda öyle o vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya, onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin iştirakına gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, nə edir, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhərinin deyəcəksiniz, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vaxtı şəxsi zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən, belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər, ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib və necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıq həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər. Canım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq seveyim da, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələ əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür gələn, apaq, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq, partlaq. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq, partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mənim bən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onda onu gətirər, ona elədilər ki, bu binanın köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağa, bax, yer görür. Bax, bax, buna bax. Görürsən, bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü nədir? Bax, o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöp edir. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
Bunda da üç ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı. Bir de, bina, heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar, rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır, icarəyə verir, yoxsa bir dəfəli satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otlayır?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın kisi bizə mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmalıdır. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 kildi, yəni bu adamın elə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıb, əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyrşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız Əhəd Ağbıyev.
Qaraj Əhəd Ağbıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağbıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağbıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağbıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağbıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. 2 dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. 3 dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. 1 dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra
nümayəndəsidir? Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrı. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən selamətləri Rəşad Eyvazovdur. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisim, axşam Hüseyin Sürəxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətini söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ dövlət katibi John Kerry velosiped idarə edərkən yıxılaraq ayağını sındırdıqdan sonra bazar ertəsi ABŞ-a dönüb. Kerry bazar günü İsveçrə sərhədindən 40 kilometr aralıda Fransanın Sionzier şəhərində qəzaya uğradıqdan sonra İsveçrənin Cenevre şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Dövlət Departamentinin sözcüsü John Kirby dünən bildirib ki, Kerry bazar günü axşam ABŞ-a dönməyi planlaşdırırdı, lakin hadisədən sonra müayinə olunmaq üçün o gecəni xəstəxanada keçirib. Kirby dövlət katibinin əhval ruhiyyəsinin əla olduğunu və Prezident Barack Obama da daxil olmaqla bir neçə şəxsə zəng etdiyini bildirib. Omba sümüyünü sındıran Kerry müalicəsini Bostonda davam etdirəcək. Sözçü deyib ki, sınmış yer bundan əvvəlki sınığa yaxın yerdə olduğundan Kerry-ni əvvəlki əməliyyatı aparan həkim müalicə edəcək. Kerry iyulun 30-na dək başa çatdırılmasına möhlət qoyulmuş İranla nüvə razılığını müzakirə etmək üçün İsveçrədə İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə danışıqlar aparırdı. ABŞ Müdafiə Naziri Ashton Carter Vietnamda dəniz müdafiə imkanlarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə Amerika istehsalı olan sahil təhlükəsizliyinə nəzarət qayıqları almaq üçün 18 milyonluq yardım edəcəyinə söz verib. Carterin kommunist ölkəyə səfəri hərbi əlaqələrə təkan vermək məqsədi daşıyır. Bu səylərin tərkib hissəsi olaraq Carter və onun Vietnamlı həmkarı bugün nəzər bəyanatı imzalayıblar. İki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, BMT-nin Vietnamdakı sülhməramlı əməliyyatlarında iştirakına yardım etmək də daxildir. Asiya Sakit Okeanı regionuna 11 günlük səfərinin başlanğıcında Cənab Carter Cənubi Çin dənizində ərazi iddiası olan hər bir ölkəni ərazi iddiasına son qoymağa çağırıb. O deyib ki, ABŞ hərbiləşdirilmənin və regionda gərginliyin yaranmasının əleyhinədir. Vietnam Cənubi Çin dənizində ada yaratmaq layihələrində iştirak edən ölkələrin sırasına daxildir. Ən böyük layihələr Çinə məxsusdur və bu, regional gərginliyi və hərbləşmə təhlükəsini artırır. Birləşmiş Ştatların yüksək səviyyəli rəsmisi bildirib ki, keçən il Amerika əsgəri müqabilində ABŞ-ın Guantanamo həbsxanasından azad edilən 5 Taliban liderinin səyahət və monitoringinə məhdudiyyətlərin genişləndirilməsinin müvəqqəti uzadılması ilə bağlı Qətərlə razılığa gəlinib. Qətər keçən il Əfqanistandakı Taliban tərəfindən 5 il əvvəl ələ keçirilən Birləşmiş Ştatlar ordusunun çavuşu Buvi Bergdalın müqabilində sərbəst buraxılan Taliban liderini qəbul etməyə razılıq vermişdi. Çavuş Bergdala fərarilik ittihamı irəli sürülüb. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Brennan Birləşmiş Ştatların CBS telekanalında çıxışı zamanı deyib ki, o həmin 5 nəfərin yenidən mübarizəyə qoşulmayacağından əmin olmaq istəyir. Diplomatik həll tapılana qədər Guantanamo-dan azad edilən 5 Taliban liderinə qarşı məhdudiyyətlər qüvvədə qalacaq. Günəş enerjisi ilə çalışan İsveç təyyarəsi pis hava şəraiti səbəbiylə dünya boyu səyahətinin ən çətin anlarını yaşayır. Solar Impulse 2 təyyarəsi sakit okeanı keçmək üçün Yaponiyanın Nagoya şəhərinə inəcək. Solar Impulse 2 İsveç alimi tərəfindən dizayn edilib. Təyyarənin tam istifadəyə verilməsi 12 il vaxt alıb. Təyyarə sakit okeanı keçmək üçün səyahətinə bazar günü başlayıb.
1919-cu il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının birinci il dönümü ABŞ prezidenti Woodrow Wilson, Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla Paris konfransına qatılan Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin beynəlxalq miqyasda müstəqil dövlət kimi tanınmasında mühüm tarixi hadisələrdən biri hesab edilir. Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixi və bugünkü durumunu müzakirə etmək üçün tarixçi alim Altay Göyüşov Skype vasitəsilə Parisdən proqrama qoşulur. Mən sizi studiyadan salamlayıram, Altay bəy. Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mövcud olduğu qısa müddətdə münasibətləri necə xarakterizə etmək olar?
Qısaca olaraq, deməli, Washington, o dövrdə Azərbaycan-Amerika münasibətlərini bu cür xarakterizə etmək olar ki, Azərbaycan yenicə istiqlaliyyətini qazanmış bir dövlət idi və eyni zamanda ABŞ da yenicə dünya siyasətində aparıcı rola çevrilmək üzrə olan bir dövlət idi və o dövrdə Azərbaycanla, deməli, ABŞ-ı yaxınlaşdıracaq əsas məqamlardan biri Amerika prezidenti Wilson'un müharibənin sonunda 14 müddəalıq belə deyək, məşhur o prinsiplərlə çıxış eləməsi idi ki, burada xalqların belə deyək, öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi aparıcı amillərdən birinə çevrildi və bu da Azərbaycanı belə deyək, Washingtona, ABŞ-a belə ümidlə baxmağa vadar edirdi və sözsüz ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də, Parisdə olan nümayəndə heyəti də Washingtonla yaxınlaşmaq üçün bu istiqamətdə, yəni özünün yeni yaranmış bir dövlətin dəstəklənməsi üçün onunla yaxınlaşmağa belə deyək, maraq göstərirdi. İlk, mənim yadımına gələn ilk görüş, deməli, İstanbuldakı konsulla Topçubaşov arasında olmuşdu. Çox məzəli bir görüş olmuşdu. Əslində, zorla tanıtdıra bilmişdi Azərbaycan nədir və s. Və sonraki görüş artıq, bilirsiniz, məşhur Wilson'la olan görüşdü, Prezident Wilson'la və o görüş haqqında geniş danışılır. Çünki, deməli, belə deyək, o görüşdə bizim nümayəndə heyəti sözün əsr mənasında Wilson'u təəccübləndirə bilmişdi. Wilson'un özünün dili ilə desək, o tamamilə onunla eyni düşüncəyə malik olan dünyada, dünya siyasətinə, demokratiyə, insan haqlarına, məsələlərinə onunla eyni gözdən baxan bir nümayəndə heyətini gözlənilmədən qarşılamışdı və bu nümayəndə heyəti faktiki olaraq müsəlman dövlətini belə ilk müsəlman demokratik dövlətini təmsil edirdi. Və sonraki dövrdə artıq Azərbaycan özünün tanıtdırılması üçün Washingtonda müəyyən işlər görməyə başlayır. Hətta 19-cu ildə New Yorkda Azərbaycan Cumhuriyyəti haqqında böyük müqalə də çap olunur. Yəni bu istiqamət, bu işin bu istiqamətdə ilk addımlar atılırdı, amma sözsüz ki, prosesi sona çatdırmaq mümkün olmadı və ortada çoxlu problemlər də mövcud idi.
Cümhuriyyətin baniləri Məhəmməd Əmin bəy Azərbaycanı dünyada necə görmək istəyirdi? Xarici siyasətin əsas istiqamətləri nədən ibarət idi?
Cümhuriyyət liderləri Azərbaycanı dünyada necə görmək istəyirdi? Rəsulzadənin xarici siyasətə baxışı. Biz bu məsələlər elə Cümhuriyyətin özünün quruluşunun öyrənərkən artıq bu özünü məlum edir. Çünki o dövrdə Cümhuriyyət ideyasının meydana gəlməsinə Avropada formalaşan romantik milliyyətçilik ideyalarına çox ciddi təsir olub. Yəni o dövrdə milli dövlətin yaradılması, eyni zamanda milli dövlət yaradılması ilə yanaşı Azərbaycanda belə deyək, millətin özünün formalaşdırılması, modernləşdirilməsi, yeni formada millətin yaradılması prosesi həyata keçirilir və bu ideyalar da məhz 17-18-ci əsrlərdən sonra Avropada gedən marifçilik hərəkatının təsiri altında baş verir. Bu nöqtəyi nəzərdən aydın məsələdir ki, quruluş etibarilə bu cümhuriyyət ideyası, milli dövlət ideyası, bu şəkildə milli dövlət ideyası, məhz Avropadan götürülən bir, əğz olunan bir düşüncə tərzi idi. Üstə gəl, eyni zamanda quruluş etibarilə, yəni demokratik respublikanın seçilməsi, parlament respublikasının çevrilməsi, bu da həmçinin o Avropadan gələn, qərbdən gələn bir ideyadır və bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanın, belə deyək, o dövrdə dünyaya baxışı sözsüz ki, öz-özlüyündə qərblə yaxınlaşmanı, qərbin ideyalarının əhz olunmasını, orada olan bir çox proseslərin, məsələn, Azərbaycanla tətbiq edilməsi məsələsini gündəmə gətirirdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan hətta bir üsküb özünün bəzi xüsusiyyətlərinə görə hətta qərbdən də irəli gedmişdi. Məsələn, həmişə o qadınlara seçki hüququnun verilməsi. Səbəbi də aydındır, çünki Azərbaycanda o dövrdə bu proses elə gedirdi ki, arxada belə deyək, böyük bir bu prosesi aparan Azərbaycan Cumhuriyyətçiliyinin arxasında belə deyək, böyük yük yox idi. Ənənə adlanan böyük yük yox idi ki, onlara bu prosesin həyata keçirilməsinə mane olsun. Və ona görə də hətta müəyyən dərəcədə Avropa ölkələrindən də irəli qeyd etmişlər. Amma ideyanın məğzi, ideyanın əsasında oturan sözsüz ki, Avropada baş verən, belə deyək, o marşi dövründən sonra başlanan milli dövlət deyəsi, romantik millətçilik və eyni zamanda demokratik dövlət quruluşu, yəni parlament respublikası, mütləqiyyətə son qoyulması və s. Bu istər-istəməz Azərbaycanı baxanda tutaq ki, Qərbə baxmağa vadəlidir. Bir məsələ deyim də, məsələn, Azərbaycanda Maraşçılı Hərəkatının başında duran Axundov idi. Axundovun Rus dövləti üçün işləyirdi, Rus dövlətinin məmuru idi. Amma əsərlərini oxuyanda görürsən ki, nümunə kimi, məsələn, Britaniyadan danışır, çünki oradakı parlament quruluşundan danışır, parlamentdən danışır, Rusiyada olan mütləqiyyəti bəyənmir və bu nöqtəyə nəzərdən sözsüz ki, Azərbaycanın o dövrdə cümhuriyyətçilərinin də qərbə belə deyək isti münasibəti və inkişaf modeli kimi qərbi nəzərdən keçirməsi tamamilə obyektivdir.
Məhəmmədəmin bəyin siyasi irsi müstəqilliyini yenidən əldə etmiş Azərbaycanda gənc nəslə necə öyrədilməlidir?
Siyasi irsin öyrədilməsi olduqca vacib məsələdir. Çünki bilirsiniz bu amma bunun öyrədilməsi üçün ümumiyyətlə tarixə obyektiv baxış lazımdır. Təəssüf ki, müəyyən səbəblər, siyasi səbəblərdən bugün Azərbaycanda tarixi obyektiv baxışın həyata keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Ona görə də hadisələrə obyektiv qiymət verilməsi, onlardan adekvat dərslərin çıxarılması və bu irsin belə deyək, möhkəmlənməsi üçün işin aparılması biz gözlədiyimiz səviyyədədir. Əlbəttə, bunun üçün ölkədə tarix obyektiv şəkildə öyrənilməlidir. Yəni, cümhuriyyət nədir, nəyin əsasını qoydu, necə formalaşdı, Azərbaycan millətinin özünün tarixinin formalaşmasına obyektiv qiymət lazımdır. Və bunlar hamısı olandan sonra da o cümhuriyyətin, belə deyək, cümhuriyyətin irsinin öyrənilməsi istiqamətində işlər belə deyək, mütəşəkkil şəkildə, belə deyək, dövlətin arxasında durması ilə həyata keçirmək mümkündür. Amma bu günləri bu işə aparanlar var, bu daha çox belə ictimaiyyətdən gələn məsələlərdir. Dövlətin bu işdə sözsüz ki, rolu belə deyək, istənilən, gözlənilən kimi deyil. Yəni bu da müəyyən səbəblərlə əlaqədardır. Elementar bir şey deyim də, yəni biz həmişə deyirik ki, hətta cümhuriyyət liderlərinin abidə qoyulması məsələsi problemdir. Bir balaca abidə qoyulur, tutaq ki, var düzgəldə, amma balaca deyil, adekvat deyil görülən işlərə, yəni bu ölkənin əsasını qoyublar. Həmişə deyirik biz bunu. Sovetlər gəlib Orta Asiyanı tutanda orada nə Özbekistan var idi, nə Tacikistan var idi, nə Qırğızistan var idi, nə Qazaxstan. Sovetlərin 24-cü ildən sonra başladı o delimitasiya siyasətinin bir səsidir. Həmili dövlət məsələsinin quruluşun yaradılması istiqamətində apardığı siyasətin tərkibi səsidir. Azərbaycana gəlib tutanda isə artıq bu da Azərbaycan dövləti yaranmışdı, 2 ildə fəaliyyət göstərməkdir. Parlament də var olmuşdu, dövlət də var idi. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, bu adamların elədiyi iş o qədər böyükdür ki, buna sözür ki, adekvat qiymət Azərbaycanda verilir. Elementar yenidir, yəni, bu abidənin qoyulması məsələsi. Hər birinə ayrı abidə qoyulmalıdır. İstər Rəsulzadəsi, nə istər Poyskisi, nə istər Topçubaşı, nə istər Subbəy, onu və s. Amma təəssüf ki, bu istiqamətində iş, görülən işlər adekvat deyil və hələ bu istiqamətdə belə deyək biz belə deyək o siyasi iradəni də görmürük. Əksinə tamamilə qısqanc münasibət görürük cümhuriyyət liderlərinə.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Prezident Obama Amerikanın digər ölkələrlə tərəfdaşlığına hədət öyrədən İslam dövləti və digər terror təhdidləri ilə mübarizənin davam etdiriləcəyini deyib.
Biz NATO ilə bərabər tərəfdaşlığımızın terrorizmə hədəf alması, İslam dövlətinə qarşı effektiv mübarizəsi üçün yaxından iş aparırıq. Belə ki, NATO-ya üzv 28 ölkənin hamısı İraq hökumətinin qrupla mübarizəsinə dəstək verir.
Prezident Obama ilə görüşdən sonra NATO-nun baş katibi Alyansın yaxın şərq və şimali Afrikadan gələn bütün təhdidlərə müqavimət göstərməyə hazır olduğunu deyib.
Adapting, we are responding, we are increasing the readiness.
Biz hazırlığımızı artırır, yüksək hazırlıqlı birgə qüvvələr yaradır, vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışırıq. Avropalı müttəfiqlər qüvvələrin yaradılmasında aparıcı rol oynayır. Biz bundan əlavə Amerikanın böyük dəstəyini və yardımını əldə etmişik.
The great commitment and the contributions from the United States.
Ağ Ev görüşü Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin təyyarələrinin İraqda İslam dövlətinə rey keçirdiyini nümayiş etdirən videonun yaydığı vaxta təsadüf edir. Amerika İraq ordusuna məsləhətlər və bəzi hərbi təchizat yardımlarını davam etdirir. Lakin hökumətin yerli yaraqlı qrupların da yardımına ehtiyacı var. Təhlilçi Douglas Olivan Əl-Hürrət televiziyasına bildirib ki, vəziyyət sevindirici deyil.
Arzu edərdim ki, İraq hökumətinin komandanlığı altında qüvvələr fəaliyyət göstərsin. Elə bir qüvvə ki, Ramadini yenidən ələ keçirən İslam dövlətinə üstün gələ bilsin.
ABŞ, İraq hökumətini tərqətlərarası münaqişənin qızışmasına yol aça biləcək heç bir addıma yol verməməyə çağırır.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ dövlət katibi John Kerry velosiped idarə edərkən yıxılaraq ayağını sındırdıqdan sonra bazar ertəsi ABŞ-a dönüb. Kerry bazar günü İsveçrə sərhədindən 40 kilometr aralıda Fransanın Sionzier şəhərində qəzaya uğradıqdan sonra İsveçrənin Cenevre şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Dövlət Departamentinin sözcüsü John Kirby dünən bildirib ki, Kerry bazar günü axşam ABŞ-a dönməyi planlaşdırırdı, lakin hadisədən sonra müayinə olunmaq üçün o gecəni xəstəxanada keçirib. Kirby dövlət katibinin əhval ruhiyyəsinin əla olduğunu və Prezident Barack Obama da daxil olmaqla bir neçə şəxsə zəng etdiyini bildirib. Omba sümüyünü sındıran Kerry müalicəsini Bostonda davam etdirəcək. Sözçü deyib ki, sınmış yer bundan əvvəlki sınığa yaxın yerdə olduğundan Kerry-ni əvvəlki əməliyyatı aparan həkim müalicə edəcək. Kerry iyulun 30-na dək başa çatdırılmasına möhlət qoyulmuş İranla nüvə razılığını müzakirə etmək üçün İsveçrədə İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə danışıqlar aparırdı. ABŞ Müdafiə Naziri Ashton Carter Vietnamda dəniz müdafiə imkanlarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə Amerika istehsalı olan sahil təhlükəsizliyinə nəzarət qayıqları almaq üçün 18 milyonluq yardım edəcəyinə söz verib. Carterin kommunist ölkəyə səfəri hərbi əlaqələrə təkan vermək məqsədi daşıyır. Bu səylərin tərkib hissəsi olaraq Carter və onun Vietnamlı həmkarı bugün nəzər bəyanatı imzalayıblar. İki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, BMT-nin Vietnamdakı sülhməramlı əməliyyatlarında iştirakına yardım etmək də daxildir. Asiya Sakit Okeanı regionuna 11 günlük səfərinin başlanğıcında Cənab Carter Cənubi Çin dənizində ərazi iddiası olan hər bir ölkəni ərazi iddiasına son qoymağa çağırıb. O deyib ki, ABŞ hərbiləşdirilmənin və regionda gərginliyin yaranmasının əleyhinədir. Vietnam Cənubi Çin dənizində ada yaratmaq layihələrində iştirak edən ölkələrin sırasına daxildir. Ən böyük layihələr Çinə məxsusdur və bu, regional gərginliyi və hərbləşmə təhlükəsini artırır. Birləşmiş Ştatların yüksək səviyyəli rəsmisi bildirib ki, keçən il Amerika əsgəri müqabilində ABŞ-ın Guantanamo həbsxanasından azad edilən 5 Taliban liderinin səyahət və monitoringinə məhdudiyyətlərin genişləndirilməsinin müvəqqəti uzadılması ilə bağlı Qətərlə razılığa gəlinib. Qətər keçən il Əfqanistandakı Taliban tərəfindən 5 il əvvəl ələ keçirilən Birləşmiş Ştatlar ordusunun çavuşu Buvi Bergdalın müqabilində sərbəst buraxılan Taliban liderini qəbul etməyə razılıq vermişdi. Çavuş Bergdala fərarilik ittihamı irəli sürülüb. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Brennan Birləşmiş Ştatların CBS telekanalında çıxışı zamanı deyib ki, o həmin 5 nəfərin yenidən mübarizəyə qoşulmayacağından əmin olmaq istəyir. Diplomatik həll tapılana qədər Guantanamo-dan azad edilən 5 Taliban liderinə qarşı məhdudiyyətlər qüvvədə qalacaq. Günəş enerjisi ilə çalışan İsveç təyyarəsi pis hava şəraiti səbəbiylə dünya boyu səyahətinin ən çətin anlarını yaşayır. Solar Impulse 2 təyyarəsi Sakit Okeanı keçmək üçün Yaponiyanın Nagoya şəhərinə inəcək. Solar Impulse 2 İsveç alimi tərəfindən dizayn edilib. Təyyarənin tam istifadəyə verilməsi 12 il vaxt alıb. Təyyarə Sakit Okeanı keçmək üçün səyahətinə bazar günü başlayıb.
1919-cu il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının birinci il dönümü ABŞ prezidenti Woodrow Wilson, Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla Paris konferansına qatılan Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq miqyasda müstəqil dövlət kimi tanınmasında mühüm tarixi hadisələrdən biri hesab edilir. Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixi və bugünkü durumunu müzakirə etmək üçün tarixçi alim Altay Göyüş Skype vasitəsilə Parisdən proqrama qoşulur. Mən sizi studiyadan salamlayıram, Altay bəy. Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu qısa müddətdə münasibətləri necə xarakterizə etmək olar?
Qısaca olaraq, deməli, Washington, o dövrdə Azərbaycan-Amerika münasibətlərini bu cür xarakterizə etmək olar ki, Azərbaycan yenicə istiqlaliyyətini qazanmış bir dövlət idi və eyni zamanda ABŞ da yenicə dünya siyasətində aparıcı rola çevrilmək üzrə olan bir dövlət idi və o dövrdə Azərbaycanla, deməli, ABŞ-ı yaxınlaşdıracaq əsas məqamlardan biri Amerika prezidenti Wilson'un müharibənin sonunda 14 müddəalıq belə deyək məşhur o prinsiplərlə çıxış eləməsi idi ki, burada xalqların belə deyək öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi aparıcı amillərdən birinə çevrildi və bu da Azərbaycanı belə deyək Washingtona, ABŞ-a belə ümidlə baxmağa vadar edirdi və sözsüz ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də Parisdə olan nümayəndə heyəti də Washingtonla yaxınlaşmaq üçün bu istiqamətdə, yəni özünün yeni yaranmış bir dövlətin dəstəklənməsi üçün onunla yaxınlaşmağa belə deyək, maraq göstərirdi. İlk, mənim yadımına gələn ilk görüş, deməli, İstanbuldakı konsulla Topçubaşov arasında olmuşdu. Çox məzəli bir görüş olmuşdu. Əslində, zorla tanıtdıra bilmişdi Azərbaycan nədir və s. Və sonraki görüş artıq, bilirsiniz, məşhur Wilsonla olan görüşdü, Prezident Wilsonla və o görüş haqqında geniş danışılır. Çünki, deməli, belə deyək, o görüşdə bizim nümayəndə heyəti sözün əsr mənasında Wilson'u təəccübləndirə bilmişdi. Wilson'un özünün dili ilə desək, o tamamilə onunla eyni düşüncəyə malik olan dünyada, dünya siyasətinə, demokratiya, insan haqlarına, məsələlərinə onunla eyni gözdən baxan bir nümayəndə heyətini gözlənilmədən qarşılamışdı və bu nümayəndə heyəti faktiki olaraq müsəlman dövlətini belə ilk müsəlman demokratik dövlətini təmsil edirdi. Və sonraki dövrdə artıq Azərbaycan özünün tanıtdırılması üçün Washingtonda müəyyən işlər görməyə başlayır. Hətta 19-cu ildə New Yorkda Azərbaycan Cumhuriyyəti haqqında böyük müqalə də çap olunur. Yəni bu istiqamət, bu işin bu istiqamətdə ilk addımlar atılırdı, amma sözsüz ki, prosesi sona çatdırmaq mümkün olmadı və ortada çoxlu problemlər də mövcud idi.
Cümhuriyyətin baniləri Məhəmməd Əmin bəy Azərbaycanı dünyada necə görmək istəyirdi? Xarici siyasətin əsas istiqamətləri nədən ibarət idi?
Cümhuriyyət liderləri Azərbaycanı dünyada necə görmək istəyirdi? Rəsul Zadanın xarici siyasətə baxışı. Biz bu məsələlər elə Cümhuriyyətin özünün quruluşunun öyrənərkən artıq bu özünü məlum edir. Çünki o dövrdə Cümhuriyyət ideyasının meydana gəlməsinə Avropada formalaşan romantik milliyyətçilik ideyalarına çox ciddi təsir olur. Yəni o dövrdə milli dövlətin yaradılması, eyni zamanda milli dövlət yaradılması ilə yanaşı Azərbaycanda belə deyək millətin özünün formalaşdırılması, modernləşdirilməsi, yeni formada millətin yaradılması prosesi həyata keçirilir və bu ideyalar da məhz 17-18-ci əsrlərdən sonra Avropada gedən maarifçilik hərəkatının təsiri altında baş verir. Bu nöqtəyi nəzərdən aydın məsələdir ki, quruluş etibarilə bu cümhuriyyət ideyası, milli dövlət ideyası, bu şəkildə milli dövlət ideyası, məhz Avropadan götürülən bir, əğz olunan bir düşüncə tərzi idi. Üstə gəl, eyni zamanda quruluş etibarilə, yəni demokratik respublikanın seçilməsi, parlament respublikasının çevrilməsi, bu da həmçinin o Avropadan gələn, qərbdən gələn bir ideyadır və bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanın, belə deyək, o dövrdə dünyaya baxışı sözsüz ki, öz-özlüyündə qərblə yaxınlaşmanı, qərbin ideyalarının əhz olunmasını, orada olan bir çox proseslərin, məsələn, Azərbaycanla tətbiq edilməsi məsələsini gündəmə gətirirdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan hətta bir üsküb özünün bəzi xüsusiyyətlərinə görə hətta qərbdən də irəli gedmişdi. Məsələn, həmişə qadınlara seçki hüququnun verilməsi səbəbi də aydındır. Çünki Azərbaycanda o dövrdə bu proses elə gedirdi ki, arxada belə deyək, böyük bir bu prosesə aparan Azərbaycan Cumhuriyyətçiliyinin arxasında belə deyək, böyük yük yox idi. Ənənə adlanan böyük yük yox idi ki, onlara bu prosesin həyata keçirilməsinə mane olsun. Və ona görə də hətta müəyyən dərəcədə Avropa ölkələrindən də irəli gedilmişdilər. Amma ideyanın məğzi, ideyanın əsasında oturan sözsüz ki, Avropada baş verən, belə deyək, o marşi dövründən sonra başlanan milli dövlət deyəsi, romantik millətçilik və eyni zamanda demokratik dövlət quruluşu, yəni parlament respublikası, mütləqiyyətə son qoyulması və s. Bu istər-istəməz Azərbaycanı baxanda tutaq ki, Qərbə baxmağa vadar idi. Bir məsələ deyim də, məsələn, Azərbaycanda Marifçilik Hərəkatının başında duran Axundov idi. Axundovun Rus dövləti üçün işləyirdi, Rus dövlətinin məmuru idi. Amma əsərlərini oxuyanda görürsən ki, nümunə kimi, məsələn, Britaniyadan danışır, çünki oradakı parlament quruluşundan danışır, parlamentdən danışır, Rusiyada olan mütləqiyyəti bəyənmir və bu nöqtəyə nəzərdən sözsüz ki, Azərbaycanın o dövrdə cümhuriyyətçilərinin də qərbə belə deyək isti münasibəti və inkişaf modeli kimi qərbi nəzərdən keçirməsi tamamilə obyektivdir.
Məhəmmədəmin bəyin siyasi irsi müstəqilliyini yenidən əldə etmiş Azərbaycanda gənc nəslə necə öyrədilməlidir?
Siyasi irsin öyrədilməsi olduqca vacib məsələdir. Çünki bilirsiniz bu amma bunun öyrədilməsi üçün ümumiyyətlə tarixə obyektiv baxış lazımdır. Təəssüf ki, müəyyən səbəblər, siyasi səbəblərdən bugün Azərbaycanda tarixi obyektiv baxışın həyata keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Ona görə də hadisələrə obyektiv qiymət verilməsi, onlardan adekvat dərslərin çıxarılması və bu irsin belə deyək, möhkəmlənməsi üçün işin aparılması biz gözlədiyimiz səviyyədədir. Əlbəttə, bunun üçün ölkədə tarix obyektiv şəkildə öyrənilməlidir. Yəni, cümhuriyyət nədir, nəyin əsasını qoydu, necə formalaşdı, Azərbaycan millətinin özünün tarixinin formalaşmasına obyektiv qiymət lazımdır. Və bunlar hamısı olandan sonra da o cümhuriyyətin, belə deyək, cümhuriyyətin irsinin öyrənilməsi istiqamətində işlər belə deyək, mütəşəkkil şəkildə belə deyək, dövlətin arxasında durması ilə həyata keçirmək mümkündür. Amma bu günləri bu işi aparanlar var, bu daha çox belə ictimaiyyətdən gələn məsələlərdir. Dövlətin bu işdə sözsüz ki, rolu belə deyək, istənilən, gözlənilən kimi deyil. Yəni, bu da müəyyən səbəblərlə əlaqədardır. Elementar bir şey deyim də, yəni biz həmişə deyirik ki, hətta cümhuriyyət liderlərinin abidə qoyulması məsələsi problemdir. Bir balaca abidə qoyulur, tutaq ki, var düz şəhərdə, amma balacadır, adekvat deyil görülən işlərə, yəni bu ölkənin əsasını qoyublar. Həmişə deyirik biz bunu, Sovetlər gəlib Orta Asiyanı tutanda orada nə Özbekistan var idi, nə Tacikistan var idi, nə Qırğızistan var idi, nə Qazaxstan, Sovetlərin 24-cü ildən sonra başladı o delimitasiya siyasətinin bir səsidir. Milli dövlət məsələsinin quruluşun yaradılması istiqamətində apardığı siyasətin tərkibi səsidir. Azərbaycana gəlib tutanda isə artıq bu da Azərbaycan dövləti yaranmışdı, 2 ildə fəaliyyət göstərməkdir, parlament də var olmuşdu, dövlət də var idi. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, bu adamların elə iş o qədər görülür ki, buna sözür ki, adekvat qiymət Azərbaycanda verilir. Elementar yenidir, yəni, bu abidənin qoyulması məsələsi. Hər birinə ayrı abidə qoyulmalıdır. İstər Rəsulzadəsi, nə istər Poyskisi, nə istər Topçubaşı, nə istər Subbəy, onu və s. Amma təəssüf ki, bu istiqamətində iş, görülən işlər adekvat deyil və hələ bu istiqamətdə belə deyək, biz belə deyək, o siyasi iradəni də görmürük. Əksinə tamamilə qısqanc münasibət görürük cümhuriyyət liderlərinə.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Prezident Obama Amerikanın digər ölkələrlə tərəfdaşlığına hədət törədən İslam dövləti və digər terror təhdidləri ilə mübarizənin davam etdiriləcəyini deyib.
Biz NATO ilə bərabər tərəfdaşlığımızın terrorizmi hədəf alması, İslam dövlətinə qarşı effektiv mübarizəsi üçün yaxından iş aparırıq. Belə ki, NATO-ya üzv 28 ölkənin hamısı İraq hökumətinin qrupla mübarizəsinə dəstək verir.
Prezident Obama ilə görüşdən sonra NATO-nun baş katibi Alyansın yaxın şərq və şimali Afrikadan gələn bütün təhdidlərə müqavimət göstərməyə hazır olduğunu deyib.
Biz hazırlığımızı artırır, yüksək hazırlıqlı birgə qüvvələr yaradır, vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışırıq. Avropalı müttəfiqlər qüvvələrin yaradılmasında aparıcı rol oynayır. Biz bundan əlavə Amerikanın böyük dəstəyini və yardımını əldə etmişik.
The great commitment and the contributions from the United States.
Ağ Ev görüşü Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin təyyarələrinin İraqda İslam dövlətləri keçirdiyini nümayiş etdirən videonun yaydığı vaxta təsadüf edir. Amerika İraq ordusuna məsləhətlər və bəzi hərbi təchizat yardımlarını davam etdirir. Lakin hökumətin yerli yaraqlı qrupların da yardımına ehtiyacı var. Təhlilçi Douglas Olivan Əl-Hürriyyət televiziyasına bildirib ki, vəziyyət sevindirici deyil.
Arzu edərdim ki, İraq hökumətinin komandanlığı altında qüvvələr fəaliyyət göstərsin. Elə bir qüvvə ki, Ramadini yenidən ələ keçirən İslam dövlətinə üstün gələ bilsin.
ABŞ, İraq hökumətini tərqətlərarası münaqişənin qızışmasına yol aça biləcək heç bir addıma yol verməməyə çağırır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İyunun 8-i, 11-i Avropa Parlamentinin gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları ərəfəsi Azərbaycana qarşı qara PR aparırlar. Əf komissiyasının siyasi prezidentin masasının üstündə idi. Son günə kimi biz əhv olacağını ümid edirdik, amma olmadı. İndi bildirirlər ki, Avropa oyunları ərəfəsi əhv ola bilər. Bunu insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. AXCP fəalı Elvin Abdullazadə məhkəmədə son sözünü dedi. Dedi ki, onun məhkum olunması diktatur üzərində qələbəsidir. Xaricdə oxuyanlar əskərlikdən möhlət ala bilməyəcək. Bakıda qadağan olunmuş xətt üzrə hərəkət edən avtomobillərin cərimələnməsinə başlanıb. İyunun 1-i Uşaqları Müdafiə Günü ilə bağlı uşaq sığınacağından reportaj, sığınacağa sığınan uşaqlar kimlərdir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Saakashvili Odessa qubernator təyin olundu. Azərbaycanda onu hansı vəzifəyə təyin edərdiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Siyasət və idmandan başlayırıq. İyunun 8-i 11-i Avropa Parlamentinin iclasının gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Ancaq bu xəbəri Azərbaycanın millət vəkillərinin bəziləri çox böyük narazılıqla qarşılayıblar. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları ərəfəsi Azərbaycana qarşı qara PR aparır. O deyib ki, Martin Schulz'un nə deməsindən, simasızlığından asılı olmayaraq Avropa oyunları yüksək səviyyədə keçiriləcək. Siyavuş Novruzovdan sonra spiker Oktay Əsədov da eyni mövzuda danışıb. O deyib ki, Schulz deyiləndə nədənsə yadıma uzaq sahillərdə filmi yadıma düşür. Orada Schulz'un baxışları var. Nə isə dərinə getmək istəmirəm. Bunu Oktay Əsədov deyir.
8-11 iyunda Avropa Parlamentinin gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Gündəlikdə duran əsas məsələlər isə Transatlantik Ticarət və İnvestisiya Tərəfdaşlığı proqramı üzrə danışıqlar, Avropa İttifaqı-Rusiya münasibətləri və Qaradəniz hövzəsindəki hərbi vəziyyət, eləcə də gender bərabərliyi və Macaristandakı vəziyyətin müzakirəsidir. Azərbaycanda, özəlliklə Avropa oyunları rəfəsində Avropa Parlamentində idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi bir mənalı qarşılanmayıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini deputat Siyavuş Novruzov bunu anti-Azərbaycan kampaniyasının davamı kimi qiymətləndirib. Mayın 29-da Milli Məclisin sonuncu yaz sesiyasında çıxışında Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı bəyanat və qərarlarını qərəzli sayıb.
Azərbaycanda olan iqtisadi inkişaf, Azərbaycanda olan ictimai-siyasi sabitlik, Azərbaycanın bu tərəqqisi narahat edir. Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz'un özünün maskası cırılıb, ortaya çıxmağa başlayıbdır. Hətta təsəvvür eləyin ki, ayın 12-si Azərbaycanda Avropa oyunlarının açılış mərasimidir. Ayın 10-unda dünyada görünməmiş bir ad altında Schulz bir tədbir keçirdi. İdman və insan hüquqları. Bəs 1 milyondan artıq olan qaçqının, Xocalı soyqırımını niyə müdafiə eləmirsən? Çıxart bunu da Avropa Parlamentinə və bu müzakirələrə apar.
Siyavuş Novruzov düşünür ki, məhz Martin Schulz'un tapşırığı ilə Avropa oyunlarının baykot etmək çağırışları edilir.
Bu Schulz'un nə deməyindən asılı olmayaraq, öz simasızlığını göstərməsindən asılı olmayaraq, biz öz idman yarışlarımızda çox yüksək şəkildə keçirəcəyik və bir daha baxıb onlar xar olacaqlar, görəcəklər ki, müdafiə elədiyi dövlətlər nə gündə Azərbaycanda kesilən tədbirlər nə gündədir?
Siyavuş Novruzov çıxışını yekunlaşdırandan sonra spiker Oktay Əsədov Şux haqda deyilənləri belə şərh eləyib.
Çox sağ ol, tayada kino yadına düşdü. Hoş bulsun baxışları ilə, Mixail. Yəni bu baxışlar var da, dərinə getmək istəmirəm.
İnsan haqları sözü hakimiyyəti niyə belə qorxudur? Bu sualı hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva qaldırır. O bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsaydı, bu söz onları bu qədər narahat eləməzdi.
Əgər insan haqları pozulmuşsa, onda qara piyardan niyə qorxmaq? Niçin Azərbaycanda Azərbaycanın iqtidarını insan haqları məfhumu qorxutmalıdır? Əgər onu pozmaq niyyətində olmursa, olmularsa, onda bundan nədən qorxmaq? Əgər nahaq yerdən Azərbaycanı tənqid edirlərsə, əsl ictimai hərəkat, insan haqlarını qulluq edənlər onu müdafiə də edə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, bir hüquq müdafiçilərdir. Görürük ki, Azərbaycanda vəziyyət insan haqları ilə bağlı o qədər durum ağırdır ki, bütün dünyada bu bir söhbət əsasını verir. Hara gəlirsən, ondan soruşurlar ki, sizdə nə baş verir və niyə görə bu baş verir?
Azərbaycanda 100-ə qədər siyasi və vicdan məhbusunun olduğu bildirilir. Onlar arasında hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, gənc fəallar, blogerlər də var. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın insan haqlarının durumunu tənqid edir. Avropa Parlamenti Prezidenti Martin Schulz Riga samitindən sonra bildirib ki, azı parlamentin prezidenti kimi onun Azərbaycandakı vəziyyətə dair öz fikirlərini bildirmək haqqı var.
Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlərsə bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparır, onda nələrisə dəyişmək mümkündür.
My experience is always that those who speak to each other can change something.
İyunun 12-sində Azərbaycanda Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının açılışıdır. Oyunlar iyunun 28-sinə dək davam edəcək.
Milli Məclisin son iclasında xaricdə oxuyanların əskərlikdən möhlət alması məsələsinə də toxunuldu. Burada da deputatlar sərt mövqe nümayiş etdirdilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisdə xaricdə oxuyanlara əskərlikdən möhlət verilməsi məsələsinə toxunularkən, bu mövzuda müzakirə olarkən Milli Məclis sədrinin birinci mavini Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov deyib ki, xarici ölkələrdə yəni təhsil alanlara möhlət verilməsi çağırışdan yayınma ilə bağlı hallara yol açıb. O deyir ki, onları əskərliyə, orduya çağırılmaqdan möhlət verirlər, sonra da Təhsil Nazirliyi bəzi belə şəxslərin xaricdəki diplomlarını tanımayıb. O xatırladıb ki, mövcud qanuna əsasən indiyə qədər xarici ölkələrdə yəni təhsil alanlara ali təhsil pilləsində bir dəfə möhlət verilirdi. İndi deputatlar nə təklif eləyir?
Xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara möhlət verilməsi çağırışdan yayma ilə bağlı hallara yol açıb. Sonradan Təhsil Nazirliyi bəzi belə şəxslərin xaricdəki bir sıra ali məktəblərdən aldıqları diplomları tanımaqdan imtina edib. Bunu Milli Məclis sədrinin birinci mavini Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı müzakirələr zamanı deyib. O bildirib ki, qanun bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün hazırlanıb. İstat. Qanuna əsasən indiyə qədər xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara ali təhsil pilləsində bir dəfə möhlət verilib. Bu möhlət tibb təhsili üçün ali baza tibb təhsili və internaturada təhsil alanlara müvafiq təhsilini bitirənədək təhsili davam etdirmək üçün də verilib. Statın sonu. Spiker Oktay Əsədov da qanuna dəyişikliyin vacib olduğunu bildirib.
Hərbi vəziyyətdə olan bəzi ölkələrdə qadınları da hərbi xidmətə cəlb edirlər. Ancaq bizdə qanundakı bu boşluqdan faydalanaraq hərbi xidmətdən yayınanlar var. 5000-ə yaxın tələbə lazımsız təhsillə, diplom almaqla məşğul olub 1200 magistrədə möhlət hüququ verəndən sonra hansı vəziyyətin yaranacağını təsəvvür eləmək çətin deyil. Ona görə də lazımsız təhsil və diplom almaqla məşğul olmağın qarşısı alınmalıdır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycanda yetərincə çağırışlı potensialı olduğundan bu qanuna dəyişikliyə ehtiyac yox idi.
Düzünü desəm, mən şəxsən, yəni bir peşəkar kimi çox məyusam. Bütün göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda yetərincə çağırışlı, yəni potensialı var, amma buna baxmayaraq bizim hörmətli millət vəkilləri dəfələrlə bu məsələni gündəmə gətirdilər, amma müsbət ortalığa bir nəticə çıxmadı. Möhlət hüququ o demək deyil ki, bu hərbi xidmətdən ümumiyyətlə azad olunur. Bu sadəcə olaraq təhsildə fasiləsizlik prinsipini təmin etmək üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, orada həm komitə sədri Ziyafət Əskərov, həm də spiker Oktay Əsədov belə bir fikir səsləndirdilər ki, 5000-dən artıq insan boş yerə xarici ölkələrdə təhsil alır. Yəni onlar heç belə deyil, faktiki olaraq Azərbaycana lazımsız insanlardır, yəni onların diplomları da önəmli deyil. Bunlar illərlə ölkə xaricində təhsil alırlar və ölkəyə gedib gəlirlər. Yəni bu insanlar əgər doğrudan da qeyri-qanuni təhsil alırlarsa, ölkə yəni müvafiq qanunlar işə salınmalıdır. Respublika hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev hər il hesabat yığıncaqlarında belə bir fikir səsləndirir ki, xidmətdən yayınanların sayı minimuma enir. Minimuma enirsə onda necə başa düşəyib?
Üzeyir Cəfərli hesab edir ki, Təhsil Nazirliyi bu dəyişikliyə etiraz etməlidir.
Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, hər bir millət, hər bir xalq öz intellektual potensialı ilə, savadı ilə, biliyi, elmi ilə tanınır. Nədən biz gənclərimizə magistraturada təhsil almağa imkan verməyək? Onsuz da xidmətdən yayınmaq istəyən adam qanuni və yaxud da qeyri-qanuni, yəni xidmətdən yayınır. Elm ardınca gedmək istəyən və çox da böyük rəqəm olmayan, yəni 3-4-5% belə deyək də, hesab edirəm ki, onların möhlət hüququ, yəni təmin olunmalıdır. Sonra da gedib xidmətlərini belə deyək də çəkməlidirlər. Bugünləri Milli Məclisdə elə adamlar var ki, heç bir gündə olsun ordu sıralarında olmuyorlar. Yaxşı, bunların da konstitusiya ilə, hərbi xidmətlə bağlı belə deyək də, öhdəlikləri necə olsun, niyə bəs bunlar hərbi xidmət keçməməlidirlər?
Və burada nə məqsəd ola bilər? Yəni bir hər qanun qəbul edəndə bir məqsəd olur da.
Bunun nədən irəli gəldiyini bilmirəm, amma bilirəm ki, buna ən çox təşkil göstərməli olan qurum Təhsil Naziri olmalıdır, bizim güc strukturlarının rəhbərləri olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, nə Təhsil Nazirliyi, nə də güc strukturlarının rəhbərləri bu məsələdə faktiki olaraq səslərini çıxarmırlar.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Musa Qasımlı da xaricdə təhsilin əleyhinə olanlardandır. O, Qafqaz İnfoya bildirib ki, xaricdə təhsil alan tələbələr geri qayıtdıqda dövlətə münasibətdə fərqli mövqe tuturlar.
Biz bir məsələni təhlil etməliyik ki, dövlət büdcəsindən xaricdə təhsil almaq üçün göndərilənlərin neçə faizi ölkəmizə dönür. Xaricə gedən gənclərə fərqli münasibət bəslənir və geri döndükdə isə bir qismi dövlətə münasibətdə tamamilə fərqli mövqe tuturlar. Bir tələbənin xaricdə təhsil alması üçün xərclənən vəsaitlə bir professoru öz universitetlərimizdən birinə dəvət edə bilərik. Bununla da bir professordan yüzlərlə tələbə yararlanır. Bu gün əgər Azərbaycan ordusu 5000 gənc öz sıralarına qəbul etmirsə, bu vətənimizin müdafiəsinə mənfi təsir edir.
Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik mayın 29-da Milli Məclisdə böyük səs çoxluğu ilə qəbul olunub.
Azərbaycanda xaricdə təhsil almış tələbələrə, məzunlara müəyyən mənfi münasibəti göstərməyə başlayıblar. Ukrayna isə xarici ölkənin keçmiş prezidentini özünün ən vacib regionlarından birinə qubernator qoyur. Söhbət Odessaya Mikhail Saakashvilinin qubernator təyin olunmasından gedir. Azadlıq Live-da sual da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda Saakashvilini hansı vəzifəyə təyin edərdiniz, əgər sizin əlinizdə elə imkan olsaydı? Gələn cavablardan oxuyum. Rahib Rüstəmov yazır, korrupsiya idarəsinin müdürü. Aqil Qələndərov hesab edir ki, baş nazir olsa əli olar. Təranə Eldarova yazır ki, Azərbaycanın Saakashvilidən çox üstün layiqli övladları var. Qulam Bağırov isə hesab edir ki, o azərbaycanlı deyil, bu nə yanaşmadır. Saakashviliyə böyük hörmətim var, amma onun Gürcüstandan kənarda vəzifəyə getməsini bəyənmirəm. Azərbaycanda Saakashvilidən artıq iş qabiliyyətinə və eləcə də təmiz əqidəyə sahib insanlar buna tam əmin ola bilərsə, sadəcə indiki hakimiyyətə sağlam adam lazım deyil. Emin Muradəliyev yazır, baş nazir, Azərbaycanda onun kimi siyasətçi yoxdur və heç ola da bilməz. Ruslar demişkən, onun Avropa sayağı düşüncə tərzi var. Eldar bəy yazır ki, Antikorrupsiya Komitəsinin sədri. Türkan İsmaillı hesab edir ki, baş nazir vəzifəsinə təyin olunsa yaxşı olardı. Bir çoxları baş nazir yazır, Vüqar Həsən yazır ki, prezident. Rıza Ələkbərov da yazır ki, prezident olsa daha yaxşı olardı. Səbinə Məmmədovanın fikrincə korrupsiya idarəsinin müdürü Gürcüstan nümunə idi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə uşaqlara keçirik, onların durumuna. Bugün iyunun 1-idir, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün iyunun 1-idir, Beynəlxalq Uşaq Günüdür, Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi Günüdür. Yəqin bir çoxları bilmir, onlar üçün gözlənilməz olacaq ki, Azərbaycanda uşaqlar üçün Bakıda sığınacaq var. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağıdır və burada hazırda 35 uşaq var. Müxbirimiz həmin sığınacağa gedib və maraqlanıb ki, bu sığınacağa kimlər sığınır?
7-8 yaşında olan 3 balaca rəfiqə, Sənubər, Aylin, Ayşə gülür, danışır, oynayır, atılıb düşürlər. Həyat doludurlar. Ancaq valideynlərindən danışanda gözlərində kədər görünür. Baxmayaraq ki, onlar üçün tam aydın deyil ki, valideynləri onları niyə atıb. Bəlkə də fikirləşirlər ki, elə-belə də olmalıdır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağında hazırda 35 uşaq var. Bu 3 qızcığaz da sığınacağın sakinlərindəndir. Danışanda qırıq-qırıq danışırlar. Demək istədiklərini tam çatdıra bilmirlər. 7 yaşlı Sənubər aralarında ən dilli dilavəridir. Sığınacaqda anası ilə birlikdə qalır. Çünki atası ondan da, anasından da imtina eləyib. Bu ana balanın kimsəsi olmadığından uşaqlar birliyi uşağa da, anaya da sahib çıxıb.
Atam öz evində yaşır, anamla sığınacaqda yaşayır.
Deyib mehribanlıqla gülümsünür. Anasına sığınır. Sənubər hələ də məktəbə getməsə də dərslərinə hazırlaşır.
Məktəbə yox hazırlığa.
Buradakı dostları haqqında həvəslə danışır. Aylinlə Ayşəni göstərir. Niyə onlarla dostluq edirsən soruşanda da cavabı belə olur.
Çünki onlar mənə yaxşılıq edirlər.
Ayşənin 8 yaşı var. Rəfiqələrini qucaqlayır.
Səbiş Aylin.
Ayşə rəfiqəsi Sənubər kimi şanslı deyil. Anası yanında yoxdur. Xəstələnmək istəmədiyini deyir. Çünki xəstələnəndə başını anasına, atasının köksünə qoya bilmir.
Həkim olmaq istəyirəm.
Valideynləri haqda bunu deyir.
Onlar evdə.
Aylin isə ancaq gülür. Valideynlərin harda olduğunu bilmir. Onu heç axtarmırlar da. Ancaq mən onları çox istəyirəm deyir. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. 2007-ci ildə kimsəsiz uşaqlar üçün sığınacaq açıblar. Birliyin sosial işçisi Həcər Ağazadə deyir ki, buranın böyüklü-kiçikli 35, bəzən də 40 sakin olur. Onların arasında sığınacaqda müvəqqəti qalanlar da var, daimi qalanlar da. Daimi qalanlar sığınacağın qəyyumluğundadır. Bəzi uşaqlar valideynləri ilə qalır. Onların arasında 9 aylıq uşaq da var.
16 yaşlı yeniyetmədə. Uşaqlardan 3-ü bu il məktəbə gedir. Burada bir oğlan da var, Misha Ivanishin. 9 yaşı var, 50 arabasında oturub, valideynləri ilə Beyləqanda yaşayıb. Sonra evdən qaçıb, zirzəmdə yaşadığından soyuqda ayaqlarını don vurub.
Tamırxan mən xəstəxanadan hardasa tapıb, nəcərsə. Mən əməliyyat günü olanda. Mənim ayaqlarım don vurub, xəstəxanaya düşmüşüm. Oradadır, əməliyyat günü Tamırxan mən tapdı.
Misha valideynləri haqqında bunları deyir.
Onlar bilmirlər də mən hardayam. Bəlkə də bilirlər, mən bilmirəm.
Mişanın ən böyük arzusu nədir?
Sağalma.
Həcər Ağazadə deyir ki, uşaqlar sığınacağa gətiriləndən sonra yaxınları axtarılır, sənəd problemləri həll edilir. Evdən qaçan uşaqlar valideynlərinə, yaxınlarına verilir, bəziləri isə dövlət müəssisəsinə göndərilir. Heç kimi tapmayanlarsa uşaq birliyinin himayəsinə verilir.
Hərəsinin öz hekayəsi var. Hər onların gələndə belə giydiyi ayaqqabı, gətiriləndə giydiyi paltarın rənginə qədər yadımda. Bir-birinə alışırlar, hətta bir-birlər üçün məsələn bəzən olub da hansısa birini tapmışıq, valideyni vermişik ya qohumuna ya kiməsə, onu baxmışam ki, o uşaq üçün darıxırlar bu uşaqlar. Böyük uşaqlardan evdən qaçanlar olub ki, sonra ailəsini tapıb, ailələrini təhvil verir. Məsələn, elə uşaq olub, biz bazarda şırlamışıq, bazarda tapmışıq.
Bu uşaqlar 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü ilə bağlı əyləndilər də, sevindilər də. Onlar da bayramı qeyd etdilər. Azərbaycanda 2 milyondan çox uşaq var. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə son 2 ildə küçə uşaqlarının qeydiyyatı ilə bağlı rəqəm yoxdur. 2011-2012-ci illərdə ölkədə 408 nəfər küçə uşağı qeyd alınıb.
Bugün iyun 11-idir, uşaqların hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bakıda isə iyun 11-də AXCP fəalı Elvin Abdullazadənin məhkəməsi davam edib, daha doğrusu yekunlaşıb, ona 6 il həbs cəzası kəsildi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İyunun 1-də məhkəmənin məhkum elədiyi AXCP fəalı Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva məhkəməni qurama adlandırır. Xatırladaq ki, məhkəmə AXCP fəalı Elvin Abdullazadəyə 6 il həbs cəzası kəsdi. Məhkəmə onun narkotik maddə saxlamaqda ittiham etdi, məhkum etdi. Zülfiyə Abdullayeva ilə geniş müsahibəyə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Müxbirimizə azadlıqlar üçün Zülfiyə Abdullayeva məhkəmənin qərarı barədə nələri dedi?
Məhkəmənin qərarı mı? Haqsız qərardır məhkəmənin qərarı. Əvvəlcədən zaten qurama idi, aydın məsələdir. 6 ildir iş kəsdi hakim.
Qanunsuz məhkəmə.
Yəni ki, gözlənilən idi. 2 aydır KKP gəlirdi, gedirdi evimizin ətrafında. Zaten bəhanə axtarırdılar zal tutmamışdan əvvəl. Aydın məsələdir.
Bundan sonraki addımlarınız?
Sözün bitdiyi yerdir. Danışmağın nə mənasıdır?
Bundan sonraki addımlarınız, Sülfiyyə?
Bundan sonra addımlarımız Elvin içərdə öz əzamətini, dəyanətini burada göstərdi. İçərdə də davam elətdirəcək, əqidəsindən dönməyəcək.
Hüquqi addımlar.
Biz onu dəstəkləyirik bir valideyn kimi əlimizdən nə gəlirsə.
Hüquqi olaraq, yəni növbəti?
İndi növbəti məhkəməni indi apellyasiyaya şikayət edəcəyik də. Görək.
İctimaiyyətə mesajlarınız var mı? Beynəlxalq ictimaiyyətə.
İctimaiyyətə mesajımız nə olsun? Bu boyda evlər yandı. Bu boyda içərisində cəmaat zərər çəkdi. Bu boyda əsgərlərimiz ölür gündə. Mitinqimiz oldu. Səssiz qalırlar. Gözlərini yumurlar, qulaqlarını bağlayırlar. Bu boyda cavan-cavan uşaqlar, əqidəli insanlar. Nə olub? Nə olub? Nə xəbərdir? Başqa ölkə yoxdur mu? Bir ətrafa baxsanız, bir görsəniz. Partiyalar var, müxtəlif partiyalar. Elə kənara getməyin. Gürcüstan olsun, Türkiyə olsun. MHP-si var, AKP-si var, DHP-si var, CHP-si var, mandatları var, iki mərtəbəli avtobus Mercedes-ləri var, hər bölmələrdə, hər regionlarda iqamətgahları var, qəzetləri var, televizorları var, radioları var. Bəs deyirsən, demokratik respublikadır, söz azadlığıdır. Sözünü deyənsən, dilini boğazından sizsə kəsəsən, çıxarsan, gözünü sındırmağa çalışırsan, indən hop qoyun çıxardırsan. Nədir bu? Bu məhkəmədir, belə məhkəmə olar, bu elə bir mal tövləsində mal bazarı delədir, nərdədə. Neyse.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bunu Zülfiyə Abdullayeva deyir, oğlu Elvin Abdullazadəyə AXCP fəalına 6 il həbs cəzası verilməsi barədə o danışırdı. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Verilişimizə davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Saakashvili Ukraynada Odessa qubernator təyin edildi. Siz, əgər əlinizdə imkan olsaydı, Saakashviliyə Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz? Maqamed Melikov yazır ki, ona rüşvət öyrətməmiş heç bir vəzifə verməzdim. O bunu ironiya ilə yazır. Sevinçey Milyayeva Mirzəyeva yazır, heç bir layiqli olsaydı öz ölkəsində qalardı. Elxan Mamedov yazır, mən qala-qala Saakashviliyə yer ayırırlar, oturmağa boş kreslo qalıbsa mənə də xəbər eləyin, onsuz da bütün günü boş bekar oturmuşam. Azər Məmmədov yazır, başnazir. Rüstəm Hüseynov yazır, heç bir vəzifə bizə gələn, bizə oxşayacaq onsuz da. Məsələ adamda deyil, mühitdədir. Səbinə Hasilova yazır, səhv yazmışsınız başlığı, Ukrayna prezidenti yox, Gürcüstanın keçmiş prezidenti, Azərbaycanda prezident məsləhətçisi, Federica, mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları, Federica Canciao yazır, korrupsiya ilə mübarizə şöbəsinə başçı, ya da baş nazir. Asim Ağazadə yazır, Vergilər Nazirliyi, Əflatın Səfərov yazır, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi. Oktay Şaxtaxtinski hesab edilir ki, futbolçular kimi bu komandadan o biri komandaya transfer olunur, Saakashvili. Anar Baxşəli yazır, Çaxır Zavodunda laboratoriya şöbəsində degustator. Vaqif Yaşarlı yazır, gələrdi Bakının icra hakimi işləyərdi. Anar Məsimov Borçalı isə hesab edir ki, Saakashvili prezident olsa yaxşıdır Azərbaycanda. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda böyük problemlər yaradan sürücülərin oyunlar zolağı adlandırdığı sarı zolağa keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda sürücülərdən biri deyir ki, gecə saat 1-də sarı zolaq haydırmı, yeri gəlmişkən deyək ki, yol qaydaları günün vaxtından asılı deyil. Başqa bir sürücü deyir ki, oturduğum yerdə 40 manat ziyana düşdüm, halbuki səliqəli sürücüyəm. Sürücülər artıq bu sarı zolağa oyunlar zolağı adını veriblər. Hesab edirlər ki, oyunlar zolağının oyununa düşüblər.
Oturduğum yerdə 40 manat ziyana düşdüm. Mən səliqəli sürücüyəm, qayda pozmuram. Amma indi məndən asılı olmadan qaydanı pozdum. Bakının Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan sürücü Nail Azad Radiosuna müsahibəsində deyir ki, oyunlar zolağının oyununa düşüb. Avropa oyunlarına görə küçələrə sarı zolağın çəkildiyindən, qadağanın da mayın 29-da qüvvəyə mindiyindən xəbərim vardı. Mayın 30-da maşınla günorta evdən çıxdım, Axtavazqal istiqamətinə yaxınlaşanda gördüm ki, əməlli başlı tıxac yaranıb. Bu yol 7 zolağa kimi qalxır. 507 metrdən sonra 4 zolağa keçir. Adi vaxtlarda belə yol daralandan sonra oranı tıxacsız keçmək olmur. Qarşıda hansısa zolağa girişin qadağan olduğunu göstərən heç bir nişan da yoxdur. Sağdan soldan maşınlar məni sıxır, başda bilmirsiniz tıxac olanda necə sürürlər. Mənə də sıxa-sıxa sağdakı axırıncı zolağa çıxardılar. Maşınları bir-birindən bir neçə santimetr ayırır, bütün diqqətim orada idi ki, maşını sürtməyim. Bir də baxdım ki, sarı zolaqdayam, Nailə deyir. Nailə Sarızoğlu keçəsini hər kəsə yarı hirs, yarı yumorla anladır. Sürücü Xəyal Məmmədxanlının isə yumorlu xalı yoxdur. Qadağa qüvvəyə minəndən bəri qadağanı pozmasa da, oyunlar zolağı uzbatından yaranmış tıxaslar onu hövsələdən çıxarıb.
Oyunların keçirilməsinə 11 gün var. 11 gün əvvəlcədən insanlara belə bir əziyyət vermək. Bu xəttə çıxmaq olmaz. Və gördüyünüz kimi o xəttin ümumiyyətlə Avropa oyunlarına aid olan bir dənə maşın da hərəkət etmir. Və insanlara belə bir əziyyət vermək, bu sadəcə olaraq həqiqətən insanlara qarşı bir hörmətsizlikdir və Azərbaycan əhalisinə, xalqını aşağılamaqda, alçaltmaqdır. Birinci məsələ. İkinci məsələ. Tutaq ki, hətta nəzərə alaq ki, bugün Azərbaycanda Avropa oyunları keçirilir. Hətta keçirilir, 10 gün, 11 gün var hələ. Yaxşı, heç olmasa bu məhdudiyyəti sabah səhər 8-dən axşam saat 8-ə qədər və yaxud da 6-ya qədər etmiyorlar. Dünən mən gecə saat 1-in yarısında Tbilisi prospektlə hərəkət edirəm. İnanın ki, maşın gecə saat 1-in yarısında yolda protokol var, tıxa çıxar.
Sarı zolaqlar şəhərin bir neçə küçəsində prospektində çəkilib. Azadlıq radiosunun müxbirlərinin müşahidələrinə görə bəzi yollar iki zolaq olduğu halda birinin sarı zolağa keçirilməsi birinci yolun yükünü bir neçə qart artırıb. Adi saatlarda belə hərəkət saatda 10-20 kilometrdir. Məsələn, Heydər Əliyev prospekti, Züya Binyadov prospekti 20 yanvar dairəsi 20 yanvar tunelinə girəndə 3 zolaqdan ikisi sarı xətlə ayrılıb. Hansı zolağa girişin qadağa olduğunu göstərən nişana isə yolun yarısını qət edəndən sonra rast gəlirsən. Və yaxud Azinət meydanından Dövlət Bayrağı meydanına doğru gedən yol 2 zolaqlıdır. Soldakı zolaq sarı xətlə işarələnib. Sağ zolaq isə ham üçündür. Ancaq sağ zolaqda ya avtomobillər dayanıb, ya da avtobus dayanacağı var. Bu isə sürücüləri qadağanı istəmədən pozmağa məcbur edir. Sarı zolaqla bağlı bəzi yerlərdə yol hərəkəti düzgün təşkil edilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Onun sözlərinə görə sarı zolağın çəkilməsi zamanı bir sıra nöqsanlara yol verilib.
Yaxşı olar, məsəl üçün bizim yol hərəkətinə dair, bizim yol hərəkətinin təşkilinə dair qanunvericilər yaxşı öyrənərdilər, daha yaxşı tətbiq eləyərdilər ki, bax, sizin dediyiniz anlaşılmazlıqlar çətinliklər yaranmasın.
Ərşad Hüseynov deyir ki, sürücülər məcburiyyətdən qaynanı pozsalar, buna görə cərimə olunsalar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ancaq hüquqşünas ona da ümid edir ki, yol polisi məcburiyyətindən sarı zolaq qadağasını pozan sürücülərə güzəştə gedəcək. Adının çəkilməsini istəməyən yol polisi Azadlıq Radiosuna deyib ki, piş saatlarda tıxac yarandığı təqdirdə onlar yola nəzarət edirlər. Bu zaman biz avtomobillərə işarə edirik ki, sarı xətlə zolaqla yollarını davam etsinlər. Təbii ki, onlara cərimə yazılmayacaq. Ancaq yol polisi göstəriş vermədiyi təqdirdə sarı xətlə keçsələr cərimə ödəməli olacaqlar. Yol polisi olan müsahibimiz deyir. Bakı 2015 giriş qadağandır, nişanının asıldığı və ya yazıldığı sarı zolağa keçməyin cəriməsi 40 manatdır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Aynı Espresə verilən məlumata görə, iyunun 1-inə qədər 1500-ə yaxın sürücü cərmələnib. Sarı zolaq büdcəyə təxminən 60 bin manat xeyir gətirib. Oyunlar zolağı iyulun 1-inə qədər qüvvədədir.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablarla tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Saakashviliyə Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz, əgər sizin əlinizdə imkan olsaydı. Xatırladım ki, Ukraynada onu Prezident Poroshenko Odessa regionuna qubernator təyin elədi. Anar Məmmədov Facebookda yazır ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi bir çox dinləyicilərimiz Aydın Əli, Yasmin Musti, Kərimov İbrahim hesab edirlər ki, Saakashviliyə prezident vəzifəsini verərdilər. Azad Abulayev yazır ki, təzə nazirlik qurardım, antikorrupsiya və ora nazir eləyərdim, qoy bizim rüşvətxorların kökünü kəssin. Ramil Sayəddinov yazır, həbsdə olan AXCP üzvlərinin yanına göndərərdim. Mirzəyev Valid yazır, baş nazir ya da daxili işlər naziri. Sadiq Rəhimov hesab edir, baş nazirimiz yox səviyyəsindədir, məsləhət olardı, baş nazirin vəzifəsini yerinə yetirərdi. Yaşar Hacıyev yazır prezident. Şahin Məmmədov, o da prezident. İlham Ağaliyev prezident. Tünzalə Əmir prezident. Bir çoxları Saakashvilini Azərbaycanda prezident kimi görmək istərdilər. Ancaq Ruslan Əmirov hesab edir ki, heç bir vəzifəyə, çünki o gürcü millətçisidir. Ən əsası, dinləyicimiz yazır, xristiyandır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qanunlarına görə vəzifə tutarkən dini, irqi, və yaxud da cinsi ayrı seçkilik yoxdur. Fərrux Sad yazır, Azərbaycanda Saakashvili vəzifədə Azərbaycanda Saakashvili vəzifədə işləyə bilməz, ona görə ki, rüşvət almır. Onun da bu işi bizim hökumətə minusdur. Safiq Ağayev yazır, prezident ən azından rüşvətxorluğu aradan qaldırardı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik, verilişimiz davam eləyir. İndi isə beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərdən həbsdə olan Xədicə İsmayla gələn daha bir dəstək haqda Xədicə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Vaxtilə Amerikada bir uğurlu jurnalist layihəsi vardı, adı Arizona idi. İndi onu oxşar bir layihə yaradıb araşdırmaçı jurnalistlər, onlar həbsdə olan həmkarları Xədicə İsmayla dəstək üçün Xədicə layihəsinə başlayıblar.
Dünyanın hər yerindən onlarla jurnalist həbsdəki həmkarları Xədicə İsmayılovanın yarımçıq qalmış araşdırmalarını davam etdirmək üçün Xədicə layihəsi ətrafında birləşiblər. Layihənin yaradıcısı OZSRP təşkilatının direktoru Drew Sullivan Azadlıq Radiosuna deyir ki, hədəf ölkənin birinci şəxsinə aid olması güman edilən məsələləri tapıb üzə çıxartmaqdır.
Biz göstərmək istəyirik ki, reportyor həbs olunanda və fəaliyyət göstərə bilməyəndə başqa reportyorlar meydana çıxırlar və işi davam etdirirlər. Biz göstərmək istəyirik ki, bir jurnalist həbs olunanda 10 jurnalist ortaya çıxıb deyəcək ki, yarımçıq qalmış işi mən bitirəcəyəm. Sən bir reportyordan canını qurtara bilərsən, amma sonra 10, 20, hətta 100 reportyorun öhdəsindən gəlməli olacaqsan.
Drew Sullivan deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindən 25-ə yaxın araşdırmaçı jurnalist artıq Xədicə layihəsində çalışır. Məqsəd isə bu sayı 100-ə çatdırmaqdır. Xədicə layihəsi artıq ilk araşdırmanı Xədicənin doğum günündə mayın 27-sində təqdim edib. Bu araşdırma edilir ki, Azərbaycan prezidentinə yaxın şirkət Azərtel Telekomda 1 milyard dollardan çox payı mənimsəyib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Miranda Patruçiç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Biz hakimiyyətin Xədicəni həbsdə saxlamaq qərarına qarşı mübarizə aparırıq. Nə qədər ki Xədicə həbsdədir, biz dünyanın ən yaxşı araşdırmaçı jurnalistləri dünyada bütün daşları qaldırıb onun əvəzindən həqiqətləri Azərbaycan xalqına çatdıracağıq. Bu da bizim yolumuzdur. Göstərmək istəyirik ki, siz jurnalisti həbs edə bilərsiniz, amma əvəzində onlarla təcrübəli beynəlxalq jurnalist meydana çıxıb Azərbaycan xalqına həqiqətləri deməkdə davam eləyəcək.
Xədicə layihəsindəki ilk araşdırma dərc olunandan sonra prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov virtual azam müsahibəsində deyib ki, bu araşdırma qara PR-dır və bu şəxslər layiqli cavablarını alacaqlar. Drew Sullivan isə bu açıqlamaya cavabında deyir.
Well, isn't that kind of ironic?
Bu bir qədər ironik deyilmi? Azərbaycan hökuməti Xədicəyə qarşı davamlı qara PR kampaniyaları təşkil edib. Onun oğlan dostu ilə intim görüntüləri yayımlanıb, daha sonra onun ailəsi erməni adlandırılıb. Onlardan fərqli olaraq bizim təqdim etdiyimiz məlumatlar fakta əsaslanır. İstənilən adam internetə görüb bu məlumatları yoxlaya bilər. Biz ölkənin birinci ailəsi haqqında deməyə çox sözümüz var. Amma demirik, gözləyirik ki, bu məlumatları sübuta yetirək.
OZSRP haqqında səslənən fikirlərdən biri də budur ki, bu təşkilata məlumatlar ABŞ xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ötürülür. Drew Sullivan deyir ki, xüsusi xidmət orqanları ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu təşkilatın maliyyə mənbəyinə gəlincə isə, onlar vəsaiti ABŞ hökumətindən, açıq cəmiyyət institutundan müxtəlif fondlardan və fərdlərdən alırlar. 1976-cı ildə ABŞ-ın Arizona ştatında Don Bowles adlı araşdırmaçı jurnalist mütəşəkkil cinayətkar qrup tərəfindən qətlə yetirilib. Investigative Reporters and Editors araşdırmaçı reportyorlar və redaktorlar təşkilatı onun işlərini davam etdirmək üçün bir araya toplaşıb Arizona layihəsini yaradıblar. Drew Sullivan deyir ki, Xədicə layihəsinin ideyası da həmin layihədən irəli gəlir. Bu layihə çox uğurlu olmuşdu və ABŞ-da jurnalistlərə qarşı təzyiqləri xeyli dərəcədə azaltmışdı. Biz indi də eynisinə ümid edirik deyə Drew Sullivan əlavə edir.
Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərin başladığı Xədicə layihəsindən reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, onların məqsədi, jurnalistlərin məqsədi Xədicə İsmayılın yarımçıq qalmış araşdırmalarını davam etdirmək, tamamlamaqdır. Azadlıq Live isə davam eləyir. Günün sualına gələn cavabların sonuncuları oxuyum. Sual belə idi ki, Saakashvili Ukraynada Odessa qubernatoru təyin olunur. Siz ona Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz? Elvin Əlizadə yazır, hamımız Azərbaycanda rüşvətdən dəm vurursuz, rüşvəti alan da verən də günahkardır. Fərid Fərəcov yazır, ən çox ehtiyacımız var normal prezidentə, əlbəttə ki, prezident. Pərviz Həsənli hesab eləyir, prezident çünki çox istədiyim bir siyasətçidir, Saakashvili. Qurbanəli Kərimov yazır, səmimi və ciddi deyirəm, əgər mən Azərbaycanın prezidenti olsaydım, Saakashviliyə öz yerimi təklif eləyərdim. Kamran Məmmədov yazır, prezident adamın xəyallarla oynayırsınız. Mustafa Fəndi yazır, Qubadlı rayon icra başçısı vəzifəsinə təyin edərdim Saakashvilini. Vüsal Şirinov Şurabadi yazır, dünya özünə Azəri siyasətçi axtarı, siz Gürcü. O bunu zarafatla yazıb, o yazır ki, Saakashvili Amerikanın proqramları ilə idarə olunur. Zami Qorucov yazır, korrupsiya idarəsinin rəisi ya da baş nazir. Sənan Zamanov hesab eləyir ki, prezident. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəldə dediyimiz kimi, iyunun 8-i, 11-i Avropa Parlamentinin iclasının gündəliyinə həm də idman və insan haqları da mövzusu da daxil edilib. Bununla bağlı Azərbaycanın tanınmış insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikirlərini səsləndirdik verilişimizin əvvəlində. Ancaq Arzu Abdullayeva ilə həm də Azərbaycanda insan haqlarının durumu, əhv məsələsinin nə yerdə qalması barədə də söhbət etmişik. Onunla söhbətə az sonra qulaq asa bilərsiniz.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir çoxları son bir ayda əhv fərmanı veriləcəyini səbirsizliklə gözləyirdilər. Bunu əvvəlcə mayın 10-unda gözləyirdilər, Heydər Əliyevin doğum günündə, ancaq əhv olmadı. Sonra 28 mayda Respublika günündə də əhv gözləyirdilər, onda da olmadı. İnsan hüquqları üzrə birgə qrupun üzvü Arzu Abdullayeva əhv fərmanının nə vaxt veriləcəyi məsələsinə toxunub, bundan başqa Azərbaycanda insan haqlarının durumundan da danışıb.
Əgər insan haqları pozulmuşsa, onda qara piyardan niyə qorxmaq? Əgər pozulursa, onda əlbəttə bu bütün progresiv ictimaiyyət insan haqların dəyərlərini gündəmdə və çox yüksək saxlayır. Bu, ən ali bir amildir dünyada. Niçin Azərbaycanda, Azərbaycanın iqtidarını insan haqları məfhumu qorxutmalıdır? Əgər onu pozmaq niyyətində olmursa, olmularsa, onda bundan nədən qorxmaq? Əgər naxaq yerdən Azərbaycanı tənqid edirlərsə, əsl ictimai hərəkat, insan haqlarını qulluq edənlər onu müdafiə də edə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, bir hüquq müdafiçilərdir. Görürük ki, Azərbaycanda vəziyyət insan haqları ilə bağlı o qədər durum ağırdır ki, bütün dünyada bu bir söhbət əsasını verir. Hara gəlirsən, ondan soruşurlar ki, sizdə nə baş verir və niyə görə bu baş verir? Deməli, sadə insanları da bu incidir ki, niyə bu baş verir? Böyük bir dərdimiz var və Azərbaycanda insan haqları elə yüksək qorunmalıdır və nümayiş kənarə olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağın ermənilərin üçün də bu bir ibrət olsun ki, bu görüləcək ölkədir. Ancaq biz ona qarşı çıxış edirik. Bu şərait əgər yaranarsa, yəni Azərbaycanda insan haqları tətbiq bərqərar olarsa, yəni ən belə xoşbəxt xalq ola bilər Azərbaycan. Çünki sərvətli olandan sonra həm də insan haqları qorunanla, insan haqları məhkumu bu hər bir amilə aiddir. Həm onun sosial hüquqları, həm siyasi hüquq, həm əsas azadlıqlar, onun təhlükəsizliyi hər mənada idmandadır. Mən bildirə bilən hələ ki, Azərbaycan üçün idman və insan haqları, yəni burada mən belə bir qorxulu amil görmürəm bu Avropa oyunları üçün. Məndən soruşanda mən Avropa oyunların Azərbaycanda onun boykotunu mən qəbul eləmirəm. Bu hər halda təkcə Azərbaycan iqtidarı üçün deyil. Bu Azərbaycan xalqı üçündür. Ancaq iqtidarın onun ne cür keçməsi, hansı şəraitdə və dünya Azərbaycanda Azərbaycandan nə gözləyir insan haqları baxımından onu əlbəttə çox vacib bir amil kimi qəbul edib onu tədbiq etməlidir Azərbaycan.
Arzuxan, bu işçi qrupun işləri necə gedir? Ümumiyyətlə, gözləntiləriniz yəni yaradılanda özünü doğruldurmu?
İnsan haqları baxımından təkcə siyasi məhbusları deməsək, sadə insanlara köməklik etmək olur. Siyasi məhbusların vəziyyətini, onların saxlamaq şəraitini qorumaq olur. Ancaq o baxımdan ki, siyasi məhbusları azad etmək, bu təkcə yəni insan haqları işi qrupasına təkcə ona asılı deyil. Biz hazırlayırıq, biz siyahları hazır edirik, söhbətlər aparırıq və siyahlarımızı təqdim edirik. Onları sübut edirik ki, niçin biz bunu ya bir başqasın, niyə görə, hansı arqumentlərə görə biz hüquq müdafiəçiləri onları müdafiə edirik. Niçin biz kimisə, məsəl üçün, günahsız hesab edirik. O ki, diyalog olur və üzbəüz dövlət strukturları ilə oturub söhbət aparmaq olur və onlarla hansısa məsələləri həll etmək mümkün olur. Bu baxımdan əlbəttə işçi qrupası, onun olması, mövcud olması əlbəttə çox müsbətdir. Ancaq imkanlar barəsində əlbəttə təkcə çox istərdik ki, işçi qrupasının kimi fikirləşir və qərarlaşır ki, bu azadlığa çıxmalıdır. Hansısa bir siyasi məhbus. Faktiki yerəndə axırıncı qərarı insan haqları işçi qrupası verir. Onun prezident və onun yaxın ətrafı verir.
28 mayda deyirdilər ki, ərəfəsində əf gözlənilir. Sizcə niyə olmadı əf?
Onu ancaq özləri bilə bilərlər.
Yəni, sizə heç nə izah olunmadı, hə, işçi qrupun üzvlərində?
Yox, biz necə ki, 10 mayda da məsələni qaldırmışdıq. Dedilər ki, 10 mayda yox, çatmarıq, 28 may üçün yəqin ki, çatmarıq. Ancaq heç kəs əmin deyildi. Mən həmişə onu deyirdim ki, siyahlar hazırdır və prezidentin masanın üstündədir. Əf komissiyası da hazırladı öz siyahını. Ancaq axırıncı məqama gələndə, deyirəm, bu ondan asılıdır və onun yaxın ətrafından. İndi söhbətlər gedir ki, oyunlar ərəfəsində ola bilsin ki, olsun. Ancaq indi əminliklə deyə bilmək, biz ancaq fərz edə bilərik.
Bunu birgə qrupun üzvü, insan haqları müdafiəsi Arzu Abdullayeva deyir. Bu, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna daxildən baxışdır. Xaricdən gələnlər nə görürlər? Oregon Jurnalistika və Kommunikasiya Məktəbinin əməkdaşı Jonathan Bach bu ay Azərbaycanda səfərdə olub, o gedəndən sonra nə yazıb? O yazır ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə xaç yürüşü təşkil eləyib. O yazır ki, Azərbaycan öz liderinin dediyi kimi heç də azad deyil. Jonathan Bach'ın yazdıqlarının qısa məzmunu ilə Azadlıq Radiosu.az saytında Qərb mediasının icmalında tanış ola bilərsiniz. Bəs bütün bu insan haqları durumu ilə bağlı tənqidlərə hakim partiyadan olanlar nə deyirlər? Verilişimizin əvvəlində millət vəkili Siyavuş Novruzovun fikirlərinə yer vermişdi. O daha nələri dedi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyavuş Novruzov parlamentin son iclasında Avropa Parlamentinin gündəliyinə idman və insan haqları mövzusunun salınmasına qəti etirazını bildirib və bunda Martin Schulz'u günahlandırıb. O həmçinin hesab eləyir ki, Martin Schulz'un nə deməsindən simasızlığından asılı olmayaraq Avropa oyunları yüksək səviyyədə keçiriləcək. Bunu Siyavuş Novruzov deyir. Siyavuş Novruzov daha nələri dedi?
Azərbaycanda olan iqtisadi inkişaf, Azərbaycanda olan ictimai siyasi sabitlik, Azərbaycanın bu tərəqqisi narahat edir. Son dövrlər mərhələli şəkildə şahid olmuşduq ki, Avropa Parlamentinin ayrı-ayrı siyasi qrupları, ayrı-ayrı deputatları Azərbaycanla əlaqədar müxtəlif bəyanatlar verir, qərarlar qəbul edir və bu qərarların da nəticəsi ondan ibarətdir ki, hətta sizin də dəfələrlə görüşdüyünüz Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz deyirdi ki, bunlara əhəmiyyət verməyin, bu hansısa qrupun qəbul etdiyi qərardır, qrupun apardığı işdir və s. və ilaxır. Və artıq Schulz'un özünün maskası cırılıb, ortaya çıxmağa başlayıbdır. Həm Riga samitindən öncə, həm Riga samitindən sonra müxtəlif Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın əleyhinə, Azərbaycanda olan həqiqətləri deyil, Azərbaycan erməni lobbisinin təhriki ilə qarayaxma kampaniyasına rəvac verib. Hətta təsəvvür eləyin ki, ayın 12-si Azərbaycanda Avropa oyunlarının açılış mərasimidir, ayın 10-unda dünyada görünməmiş bir ad altında Schulz bir tədbir keçirdi. İdman və insan hüquqları. Təsəvvür edin, ayın 10 və müxtəlif yerlərdən, o cümlədən Azərbaycanda da ona qulluq eləyən adamları dəvət eləyib, orada bu haqda dinləmələr aparmaq istəyir və ayın 10-unda bunu keçirmək istəyir. İndi görün, bu insanların xisləti nədən ibarətdir? Bu insanların fəaliyyəti nədən? Budur mu bunların Avropa dəyərləri? Avropanın fundamental dəyərləri kənarda qalıb, Schulz məşğuldur bilavasitə milli ailə seçiciliyi ilə, dini ayrı seçiciliyi ilə, insan hüquqlarına qarşı ədalətsiz mövqə tutmaq ilə. Riga samitində Rusiya ilə bağlı məsələlər müzakirə olunduğu bir dövrdə Ukraynanın ərazi bütövlüyünün əleyhinə səs vermiş Cənubi Şimali Koreya ilə bir yerdə olan Ermənistanın Schulz orada demokratiyanın çiçək açmasından danışır. Hansı ki, bu Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür, müqaviləsinin üzvüdür. Gömrük ittifaqının üzvüdür və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımayan bir Ermənistan və Ermənistanda baş verən hadisələr, parlamentdə insanların güllələnməsi, prezident seçicilərində namizədin birinin güllələnməsi, ikili pasportundan səs vermə, bütün bunlar hamısı qalıb qıraqda Ermənistanda demokratiyanın çiçək açmasından Schulz dəm vurur. İkinci bir tərəfdən, əgər belə insan hüquqları müdafiəçisizsənsə, bəs 1 milyondan artıq olan qaçqının hüquqlarını niyə müdafiə eləmirsin? Xocalıda qətlə yetirilən insanların hüquqlarını niyə müdafiə eləmirsən? Xocalı soyqırımı niyə müdafiə eləmirsən? Çıxart bunu da Avropa Parlamentinə və bu müzakirələrə apar. Onda sənin hər hansı bir ədalətli siman olmasına bəlkə biz inandıq. Amma əslində biz görürük ki, burada nə baş verir? İki tərəflilik, iki üzlülük, satqıncılıq və Azərbaycanda keçirilən hər hansı bir beynəlxalq tədbirə, bu boyda parlament təşkilatının sədri bu cür münasibət bildirirsə, bizə elə Avropa dəyəri lazım deyil.
İkinci bir dövrdən o hətta öz partiya dəyərlərinə də xəyanət edir. Əslində bu sosial demokratdır. Sosial demokratların əsas ideyası sosial ədalət prinsipidir. Bu sosial ədalət prinsipinin əleyhinə gedir və öz partiyasında satır ki, o partiyanın hesabına bu neçə ildə Avropa Parlamentinin ikinci dəvətçi sədri seçildi. Mən hesab edirəm ki, belə insanlara kəskin şəkildə biz öz mövqeyimizi bildirməli. Burada həmkarlarımız qeyd elədi. Elə o şuxların öyrətdiyi adamlardır ki, 30-unda bir miting keçirmək istəyirlər, hansı ki, heç bir sosial baza elektorat yoxdur, ancaq pul silməklə məşğuldur. Onun öyrətdiklərdir ki, Azərbaycan haqqında bəyanat verib, çağırışlar edirlər ki, Avropa oyunlarına heç kəs gəlməsin və o da oradan dəstək uz verir.
Bunu parlamentin son iclasında millət vəkili Siyavuş Novruzov deyirdi. O, Azərbaycanda baş verənlər barədə öz fikirlərini səsləndirirdi. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verir. Bu mədəni canlı da üç qarı almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu mahallede göçek para 100 evden çoktu belasıyla. Birinin burada yoktu. Hamısı damlar kapandı, bağlanıp. Ben üç oğlum çıktım. Onlar hamısı dolanacağı için gidip Türkiye'ye.
Yuxuda belə görmezdim ki, benim belə akıl yaşımda, benim başıma memurlar belə bir iş getirirler.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü demeye imkan vermirlər. Başka dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Ne kadar ki burada daş baş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetər bir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.